Blog Talk Radio.
Bonjour messieurs les présidents, Loïc Signor pour CNews. Ici. Une question pour vous, monsieur le président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous avez à cœur d'aborder, vous le dites, sans filtre, les questions mémorielles, qu'il s'agisse de l'Algérie ou aujourd'hui de la responsabilité française au Rwanda, avec une doctrine que vous répétez, ni déni, ni repentance, mais reconnaissance. N'est-ce pas le risque, monsieur le président, de ne contenter personne? À ce propos, vous dites qu'un pardon ne s'exige pas, mais les associations de rescapés, elles le demandent. Comment espérer, monsieur le président, un pardon que la France ne demande pas formellement? Merci.
Merci pour votre question. Nous avons plusieurs passés et plusieurs mémoires, plurielles d'ailleurs, traumatisées. Le Rwanda en est une, la question de l'Algérie en est une autre. Je ne les compare pas, je ne les mets pas une seconde en parallèle, mais elles structurent des millions de vies, y compris dans notre pays, elles structurent aussi des relations avec d'autres pays. Et je crois que nous nous sommes, à travers les décennies, enfermés, en quelque sorte, dans une forme d'alternative impossible. Il y aurait d'un côté, d'une certaine manière, celles et ceux qui croient que la France est forte, et que quand la France est forte, elle n'a pas à demander d'excuses ou à reconnaître ses erreurs. Et il y aurait de l'autre côté, celles et ceux qui n'aiment pas la France, et qui viendrait l'affaiblir en demandant à tout bout de champ des excuses et se repentir. Je crois que la France est forte. J'aime notre pays. Terriblement. Son histoire, sa terre, son présent et son avenir. Et parce que je pense que nous sommes un pays fort et grand. Je crois qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas la capacité à voir en face sa propre vérité. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois à des historiens de travailler librement et de nous dire la part de vérité historique, je dis bien la part, car l'histoire est un travail qui ne se termine jamais. Et d'autres historiens viendront, qui découvriront peut-être d'autres archives qui restent à ouvrir. Mais ce chemin-là est celui, je crois, qu'un grand pays doit faire. Regardez en face ce qu'il a fait dans sa complexité. Savoir dire, je n'ai pas été complice de cela, je ne suis pas responsable de cela, ou je n'ai pas eu d'intentionnalité sur cela, mais j'ai une responsabilité que je nomme et que je qualifie, oui. Et je crois que cela grandit la France, cela ne l'affaiblit pas. Procéder à un tel geste, une telle décision, c'est assumer les risques qui vont avec. Le président Kagame l'a d'ailleurs dit lui-même dans son propos. Mais c'est en même temps décider précisément de ne contenter personne. Parce qu'on ne choisit pas sa vérité. Et parce qu'on ne regarde pas notre pays en face pour traiter telle ou telle clientèle ou contenter telle ou telle. On le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous, nous devons la vérité. Parce que des enfants qui ont grandi sont nés français, ont été adoptés français, qui ont vécu dans les non-dits ou le mensonge. Comment peuvent-ils construire leur identité et leur deuil si on ne dit pas cette part? Parce que celles et ceux qui étaient jeunes ou moins jeunes et qui ont vécu cette période-là ont entendu des choses sur le rôle de la France, ont vécu cela dans leur chair. Et donc nous nous devons à nous-mêmes en tant que Français de reconnaître les faits avec cette lumière blanche de la vérité, telle que les historiens la délivrent. Et puis nous le devons aux Rwandais. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous le devons à celles et ceux qui sont morts, dans un silence assourdissant. parce qu'ils croyaient alors que nous ne savions pas. Et nous savions. Nous tous, comité international. Et nous le devons enfin à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, aux survivants. Parce que c'est apporter une part de vérité à un travail de mémoire et de deuil qui est de continuer à vivre avec l'indicible. C'est cela ce que la France, je crois, doit faire. Et donc ça n'est en effet pas contenter tel ou tel. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses, moi pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Je pense que cette reconnaissance est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner, je l'espère.
Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagavo, je travaille pour Arabier. Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans votre discours, vous avez souligné, je cite, « Un génocide ne se compare pas. Un génocide a une généalogie. Un génocide ne s'excuse pas. » Qu'avez-vous à dire à ce qui politicise l'appellation du génocide perpétré contre le Tutsi et ce qui... Et ce qui sème donc la thèse du double génocide. Merci.
Merci pour votre question. Je veux être très clair. Je pense que ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide. Celui que nous évoquons, que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a qu'un génocide.
Turabashoje inshuti muteze amatwi ya ditahuka ivugira i Washington DC turi ku wa kane ni tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro mwari mumenyereye kuri buri wa kane cyabaga ari ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ariko uyu munsi nkuko mubizi ntavuga ariyo gahunda turi bukore ahubwo turaza kwibanda ku ruzinduko urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron i Kigali mu Rwanda. Abenshi mwari mutegereje ikiganiro cy'ubukene n'imibereho y'abaturage munyanganire ntabwo ibyo turi buganireho ahubwo turaganira kuri uruzinduko dusubiza amaso inyuma tubaza tuti urugendo rwagenze rute cyangwa niki twabona twasangira nk'abanyarwanda kuri page nshya y'amateka nyine ibihugu biri bivuga ko byanditse uyu munsi. Muri iki kiganiro ndi kumwe n'abantu bamenyerewe abafatanyabikorwa bacu tumenyeranye mu kiganiro cy'ubukene mero y'abaturage ngira ngo ntangire mbaye ikaze kandi mutwihanganire kubera retari sinabimenyereye gutegura ibiganiro aya masaha ariko munyihanganire ndizera ko abakiri ku mugane buraya muracyari kare ndizera muza kudufa mwaza mugatanga ibitekerezo muri iki kiganiro iwanyu mufite mu masaha atanu z'ijoro saa tanu hafi n'igice ni umwanya mwiza rero ku bari ku mugane burayi kuba mwatanga ibitekerezo muri kino kiganiro. Emmanuel Macron ngo yagombye gusaba imbabazi ariko ntazo yasabye ariko nkurikije amagambo yavuze kereka ushaka kumugora ubundi yagaragaje yuko rwose ashaka kubaka amateka mashya n'u Rwanda. Ese ku muryango wa Ibuka wari utegereje yuko yipronounce ati mu izina ryanjye bwite mu izina ry'abafaransa mpagarariye turasaba imbabazi abanyarwanda kuba bicyakozwe biragaragara biki ko mbona bamwe bavuga bati twa IBC ntabwo ari uko twari tubitegereje ukibaza uti aregosiye ufata iya mbere kuvugana mbere y'uko abanyarwanda bavuga nasanzeramo ikintu cya lobby gikomeye kumva yuko umufaransa yatangira gukondana mugenzi w'umufaransa na mbere y'uko abanyarwanda bagira icyo bavuga ku ruhande rumwe Kagame ati ndemeye amagambo meza Emmanuel Macron aruta imbabazi. Niba amagambo ya Perezida Emmanuel Macron Kagame asanga aruta imbabazi aregotse yakuraho ububasha we bwo kuvuga ngo abaIBC ngo birababaje kubona Perezida w'Ubufaransa atipronounce ngo asabe imbabazi mu izina ry'igihugu. Noneho tukaza kugaruka ku muryango wa Ibuka. Ibuka yiti ni intambwe yatewe ariko turizera kwenda ubutaha azipronounce ku mugaragaro izo mbabazi akaba yazisaba. Ku ruhande rero rw'abahoze mu gisirikare nabonye Colonel Jacques Ogari nawe avuga ati n'abanyarwanda bishye abanyarwanda n'abanyarwanda bishye abanyarwanda ntabona impamvu nizo bazaritwe gusaba ese ko bavuga bati hari agatsiko mu Faransa kabasaza banangira batifuza ko amateka yandikwa kandi nkabona benshi banditse mu mutwe ati turashima intambwe yatewe kuko mukuru w'igihugu yakoze byarakwiye gukorwa ese biriya byanejeje Kagame cyangwa ni kwa kundi nyine umva ko uri insina ngufi nyine ugomba kubaha igihugu gikomeye mu Faransa ko Emmanuel Macron yabyibukije ko mu Faransa ari igihugu gikomeye n'izimye amagambo rero byose bajya tubiganira tuze no gusubiza amaso baturebe amasezerano yasinywe hagati ya mushiki wabo na Minisiteri y'Uburezi njye numvise nk'uzwe n'isoni kumva yuko u Rwanda ruvuga yuko ari igihugu kivuga ururimi rw'igifaransa cyangwa ruri muri francophonie ariko uyu munsi mushiki wabo akaba yaje gusinya amasezerano na Minisiteri y'Uburezi yuko igifaransa cyatangira kwigishwa mu Rwanda ese abavuga yuko igifaransa cyari cyaraciwe cyari cyarahinduye cy'interahamwe igifaransa bari barakigandaguye none uyu munsi kikaba cyazutse ku mugaragaro kuko ntabwo iyo kontra nyizi ariko amasezerano ya mushiki wabo muri francophonie ndetse na Louise pardon na Minisitiri w'Uburezi bakaba bavuze ko basinyaye amasezerano yo kwigisha igifaransa mu mashuri mu Rwanda ko batubwira ngo bakigisha igifaransa ayo masezerano mashya yo kwigisha igifaransa jate kandi tuzi ko u Rwanda ruri muri francophonie bigishaga igifaransa nimwaza kumbwira ngo ejo bundi cogamu niza bazasinyana amasezerano na Commonwealth yo kwishyuriza mu Rwanda ibi bintu rero urabona ko harimo ibintu bimwe bigaragaza yuko igifaransa cyari cyaraciwe bitewe n'uko nyine Kagame asanga igifaransa ari cy'interahamwe kandi abafaransa bakoze jenoside none uyu munsi kiba cyazutse ku mugaragaro mu masezerano yagiranywe hagati ya francophonie Louise Mushikiwabo na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ibindi by'abacuruzi nabo abacuruzi 15 bazanye na Emmanuel Macron bavugaga abacuruzi nkagira ngo ni nk'igihumbi cyangwa n'abacuruzi 15 bari kumwe na Emmanuel Macron ngo bagiye basinyana nabo nanone amasezerano amamiliyoni yatanzwe n'ibindi byose ni byiza ku Banyarwanda n'uwatanga idolari ku Rwanda namwe murayatanga muri Western Union iyo agiye gufasha Abanyarwanda mu neza ndumva nta muntu utarukwiye kubyishimira izo ni zo ngingo turi burebe rero uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron muri kano kanya ngira ngo reka mbere muri studio za Zoom muri Raditaka muri Zoom Comrade Chantal Nyani mwamunyumva
yego ndakumva neza bwana Serge ntabwo nzi niba ndikumvikana neza nanjye
turakumva neza wasuza abakurikira Raditaka kano kanya
ok murakoze cyane kumpa ijambo kuri uyu mugoroba w'uyu munsi aho tugiye kwifatanya muri iki kiganiro turebera hamwe uruzinduko rwa Bwana Macron mu Rwanda havuzwe byinshi twabonye byinshi hari za kontra nyinshi zasinywe hari iby'ijambo ryavugiwe ku rwibutso hari conférence de presse yakozwe byose ndumva nabikurikiye turagenda dukora décryptage kuri iki kiganiro muri iki kiganiro reka kandi mbonereho gusuza abakunzi ba radio itahuka abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose abateze amatwi iki kiganiro kuri uyu mugoroba ndetse n'abazagikurikira mu minsi izaza nk'abanyizera wiko rero turi bugire ikiganiro kiza murakoze
urakoze cyane Comrade Chantal byari ngombwa kuko uboneka uri mu Faransa kazi uri no mu Faransa uraza kutubwira impumeko wenda mu binyamakuru kano kanya cyangwa bivugwa ku maradiyo bitewe nuko ni inkuru mpuzamahanga reka tunyarukire kuri bagenzi bacu mu Bwongereza ndi kumwe na Cedric Comrade Cedric Ntwari ndetse ndi kumwe na Jean-Pierre Mushimiye nabo bari mu gihugu cy'Ubwongereza Comrade Cedric Ntwari mwamunyumva
yego ndabumva muranyumva bwana Serge
turakumva neza gatanu kuri gatanu uhawe ikaze mu kiganiro cyaragitabwa kuri mugoroba kandi nongereye mu nyihanganire kuri letari ntangiye ntinze ese iyo masaha mutangira nizere ko ntacyo byahungabanyije mwasoza abateze amatwi ikiganiro cy'uyu mugoroba
murakoze bwana Serge madame Chantal bwana Jean Paul Jean Pierre ndabasuje abanyarwanda kazi ndishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri mugoroba bakoze
akoze cyane Comrade Cedric Ntwari turi kumwe na Comrade Jean Pierre Mushimiye ikaze mu kiganiro
Urakoze cyane Serge muranyumva?
Turakumva neza gatanu kuri gatanu.
Yeah, urakoze ndagira ngo usuhuze uteguye iki kiganiro usuhuze Cedric na Chantal Nyange. Ndizera ko turagira ikiganiro cyiza ariko kandi asuhuza n'abandi bose turi buze gufatanya. Ndizera ko kiri buze kuba cyiza ariko Serge nubwo yenda turi buvuge ku ruzindiko rwa makoro nagira ngo nibutse ko n'abantu hariya mu nce za Rubavu abenshi ngo baraye hanze ku ijoro rya gatatu cyangwa irya kane numva yenda tutavugaho byinshi ariko nabo tukabibuka kubera ko abenshi batangiye kuba impunzi ntibari kujya mu mazu kubera imitingito rero nubwo makoro yaje mu Rwanda ariko urumva ku rundi ruhande nyine ntabwo byoroshye ubwo rero mukomere turagira ikiganiro cyiza
urakoze cyane Comrade Jean Pierre kubyibutsa nari nabishyize wenda kunyongera ariko turaza kubikomozaho bitewe nuko ni ikibazo kandi gikomereye akarere ntabwo ari kino mu Rwanda gusa n'abagenzi bacu muri Congo bavuga mu Kinyarwanda nabonye barimo guhunga bajya za sake abandi bagiye Bukavu turagerageza kugira icyo tubivuga mu magambo ahinnye ndagira ngo dutangire kuri iyi ngingo iyi ni ingingo umunyarwanda wese ukurikira ibya politike njye navuga ko ntaryamye ko narayinkurikira nyine gato nkomeza kureba kandi bashimye mwese mwakomeje no kwandika munyorereza ibirimo kuvugwa kutabikurikira byose bitewe na dekaraje y'amasaha icyo nakuye muri urugendo rero rwa Emmanuel Macron wa mugani ni ukwandika chapitre nshya y'amateka twaraye tumikomojeho na bagenzi banjye Comrade Jacques Balak na Comrade François Mutuyemungu wenda ndaza kwisubiramo cyangwa ndaza wenda no gushimangira ibyo twavugaga mu ijoro ryakeye ariko ikintu kiri hano kigaragara cyabaye abanyarwanda ubwo ndavuga abaturage b'abanyarwanda bagomba kwishimira ku giti cyabo nuko wenda ibyitwa amacakubiri hagati y'ibihugu bibiri nk'abaturage yarakwiye kuvaho kuko abaturage b'ibihugu bibiri ntacyo bapfa ikibazo ni politiki niba ndi umunyarwanda wowe ukaba uri umufaransa ndumva abaturage bo mu bihugu bibiri ntacyo bapfa ahubwo ikibazo kiri hano ni ikibazo kiri politiki giterwa n'ubutegetsi bubi bwa FPR Inkotanyi ibyo ndabishimangira kandi bifite n'ibimenyetso bitewe n'uruhare rwa FPR n'amahano yabaye mu Rwanda ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana Perezida Paul Kagame nta na rimwe Kagame nta nubwo njya mwita Perezida Kagame nta na rimwe azemera yuko ayo mateka avuga uko nguko ubu ngubu turavuga tuti ni amateka mashya ari kwandikwa ariko mu gihe baramutse bavuze bati indege ntegereje kureba igihe nzumvira mu nkiko zo mu Faransa bavuga ku idosiye y'indege nzongera nibaze ni harya twanditse amateka mashya twanditse page nshya y'amateka kuko igihe cyose indege izavugwa uzabumbwira umubano w'u Rwanda n'u Faransa uko uzagenda aho ruzingiye rero ntituvuge ngo Macron yaje aha ngaha ngo kongera kwandika page nziza y'amateka n'u Rwanda mu gihe nta butabera bwatanzwe mu gihe tutarabona ubutabera iki kibazo kizaba kizamuka na administration nshyashya izaza nubwo Macron yaba atariho hakajya hundi igihe cyose bazaba bazamura dosiye y'indege Kagame akiri muzima ndababwiza ukuri turadufunga ambasade centre fite tuzayifunga tuzongera duce igifaransa tuzongera tubite interahamwe nk'ibindi nk'ibindi ibyabaye uyu munsi njye navuga yuko ni ibintu bya high diplomacy by'uko Kagame bamuhaye madanganya mu kanwa kandi baha abana nyine kugira ngo bacike kurira afite ayo mamiliyoni barimo kumuha ntabwo yayitesha afite ibibazo by'ubukungu ubufaransa nk'uko bagenzi banjye bari bashimangiye burimo burubaka imbaraga mu bihugu byinshi byo muri Afurika aho Kagame nawe agomba kubona ko yabonamo akaboko ko kujya kwiba ntabwo yakwitesha ayo mahirwe mu gihe tubona u Rwanda ruri mu gihombo gikomeye cyangwa kiri mu bukene nawe nakumva kugendana n'ibigezweho bitewe n'uko ba papa Western country cyangwa ibihugu by'abanyaburaya bifite ekonomi kandi navuga ko bikontrola ekonomi y'Afurika nayo bigomba kumugendera Kagame nta yandi mahitamo yari afite nk'uko twabivuze usibye gucisha makeya bya bindi yashinzaga Ubufaransa agasigara avuga ati ni ibitekerezo byanjye za kizasiyo zigahinduka personal idea cyangwa personal imyemerere ku giti cye ntibyongere kwitwa ko ari icyaha nasiyonale cy'igihugu cy'u Rwanda cy'Ubufaransa pardon so murumva rero umuntu wakurikiye ibi bintu by'u Rwanda n'Ubufaransa akareba historical ko byatangiye naho bigeze biteye isoni kubona Kagame ageraho avuga ati ndemere ibyo Macron avuze ati ijambo rya Macron riruta gusaba imbabazi ubwo ntabwo mubona mu mwe w'ikindi kintu kuri imyaka 27 umugabo wamye avuga ati bakoze jenoside bafite complice morale bageze anga kuri tariki ya 27 kwa gatanu akavuga ati message ya president Macron iraruta gusaba imbabazi tekereza nkawo nuko abantu badafite uburenganzira bwo kwisprima nk'abarescape wenda bari guhita bateranyeje bati how come ndetse yarakwiye no kumva yuko na Kagame yarapfo yanaproveje ndi niko nabifashe kubona Kagame yavuga ati ijambo rya makuru biruta gusaba imbabazi kandi birwa bahatira abanyarwanda gusaba imbabazi ikintu cyo gusaba imbabazi cyabaye iturufu ikomeye mu Rwanda inkubiri yo kubwira abahutu ngo basaba imbabazi iyo turayizi twese muri ndumunyarwanda ariko Kagame ati ijambo rya makuru riruta gusaba imbabazi ni ibintu bikomeye cyane reka twifashishe amwe mu maudi yari hano noro tujye tubiganiraho buri wese ambwira uko abitekereza ariko ndagira ngo tubanze rwose twumve yuko umufaransa bwakoze icyo bukwiye gukora ntacyo nenga makro nta nubwo mvuga ngo yarakwiye kuvuga ibirenze aha yavuze ijambo ryiza arivuga nk'umukuru w'igihugu kandi adefanda igihugu cye ibindi bisigaye nibyo abantu bagomba kuregera wa mugani kuko avuga ati abanyamateka abahistoriye hari ibyo bagomba no kureba ibyo ni affaire d'etat ntakwiye kuza gusaba imbabazi rero wenda kandi yumva yuko igihugu kitagomba gusaba imbabazi aha rwose ndi balance ntagiye kuvuga ngo abanyarwanda ko babyifuza byumvikane neza rero niba Macron avuga ati ntabwo aricyo cyanzanye biranumvikana ntabwo aricyo cyanzanye ntabwo ariyo mandate abafaransa bamuhaye ariko ku banyarwanda bumvaga ko imbabazi zikomeye abo nibo nge mfite impuhwe kuri mugore mvuga nti none se izo mbabazi zanyura rureshwa wa mugani zaturuka mu mitima y'abafaransa ko Macron yavuze ati wa mugani ijoro ribari uwo ariraye abaciye muri ibyo bihe niho bagombye kuduha impano yo kugira ngo tubabarirwe natwe tubwenda tubabarirane urumva ahubwo Macron atarimo kugenda yinjira mu murongo wo kumva akababaro k'abanyarwanda aya magambo nayo Kagame yagomba kujya kuzayavuga natwe tukayabwirwa wenda twese ariko biragoye nzi ko bitoroshye.
Bonjour monsieur le président, Loïc Signor pour CNews. Ici. Une question pour vous, Monsieur le Président Macron, depuis le début de votre quinquennat.
Macron, ce matin devant le mémorial des victimes du génocide des Tutsis rwandais en 1994, Ibuka, l'association des rescapés du génocide, regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas clairement présenté des excuses de la France, alors que pour le président rwandais, Paul Kagame, le discours du chef de l'État français a plus de valeur que des excuses. Alors certes, Emmanuel Macron l'a dit, la France n'a pas été complice du génocide, mais la France a eu des responsabilités.
Je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice, en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don, alors, de nous pardonner.
Pas de déni, pas d'excuses non plus. Au fond, ce qu'on ne comprend pas vraiment et que Emmanuel Macron ne détaille pas précisément, c'est quelle est la nature de ses responsabilités finalement. Qu'est-ce que ça veut dire regarder l'histoire en face? Qu'est-ce que c'est un examen de la vérité? Emmanuel Macron ne rentre pas vraiment dans ces détails. Et si on peut faire une comparaison, il se situe quand même dans la continuité historique de la position défendue par les responsables français. Emmanuel Macron s'est fait très sarkozyste aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, en 2010 à Kigali, avait déjà parlé d'erreurs, de fautes politiques, pointant lui aussi des responsabilités, mais sans vraiment les détailler. Et là, je crois qu'on a atteint un petit peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas vraiment aller beaucoup plus loin. Alors certains, effectivement, notamment les associations, lui demandaient d'exprimer des excuses, mais il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, notamment parce qu'il ne veut pas se mettre à dos une partie de l'opinion publique française, à droite, et puis surtout dans les milieux militaires, parce que, évidemment, en tant que chef de l'État et chef des armées, il ne faut pas l'oublier, Emmanuel Macron se fait aussi un devoir de ne pas mettre en cause le rôle qu'ont joué les militaires au Rwanda.
Nk'uko mubyumva ndetse n'abanyamakuru ba France 24 nk'uwo ukora yo reportage nawe nyine uko abitekereza niko tubitekereza hari limite atagomba kurenga kugira ngo nawe adateza chaos mu gihugu cye ndetse agakrea na polemique muri politique y'igihugu turanabizi ko polémique yatangiye no kuri la afi bagishyiraho komisiyo ya Vincent de Clay ya polémique yatangiye na police wokeye twarabyumvise abo muri abahoze muri Turquoise cyangwa abahoze muri administration ya François Mitterrand uko bajya babyitwaramo batakana na administration ye nge nyeka ko president Macron hari amasomo yavanye muri za critique zagiye ziba kuva na raporo isohoka Chantal Inyange yagira ngo nguherebo nka urahunga mu gihugu cy'u Faransa nyeka ko ijwi ry'abafaransa bo muri administration ya François Mitterrand n'abasirikare rifite icyo ryaba ryarahinduye no ku myemerere wenda ya Macron uko yabonaga ikibazo na mbere yuko yitegura kuza mu Rwanda uribuka ko n'urugendo rwe rwaravuzwe ko rwagomba kuba mu kwa kane rwigizwa n'inyuma nyeka ko ni ibintu byabaye karikire kugira ngo bananebe babanze banige kuba girijwe rimwe riranguruye ndetse bakanakaruma situation wenda ya politique mu gihugu cye akanidemarika mu matora agiye kuza akabasha kuba gutanga message abafaransa bibonamo ntibamutera amabuye ariko na Kagame akabasha kwakira akamira bungura avuga ati message yawe iruta gusaba imbabazi comment de Chantal Inyange yagira ngo uhereho ijambo riryanye
murakoze Serge comme ijambo kuri ingingo ngo abafaransa mbo reka ntangira mvuga nti abafaransa n'abanyarwanda buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo niwa mvina indyarya ebyiri ngo hari uku ngongo iyo ziraranye mu buriri ngo bucya
indyarya ni indyamirizi
voilà je pense que ari uko kuntu bimeze ariko rero njyewe reka ngaruke gatoya kuri Macron nk'uko wari ubikomojeho Macron yarabanje nyine yumva temperature ndatekereza yuko na buriya gutangirira kuri iriya rapport du Clerc byamuhaye isomo kureba ibyakurikiyeho de critique zagiye zikurikiraho zose kuri bukote zose ntekereza ko yabikuye mu isomo ndetse isomo rijyana ni cyane cyane n'iriya discours njyewe ndakurikirana cyane kuri iriya discours yavugiye hariya kuri Montréal yo ku Gisozi njye numvishijemo amagambo apaisant amagambo atarimo polemique ahubwo amagambo yo kubaka amagambo yo gushaka kubana amagambo yo gutsura ubushuti bwiza bo kuri njyewe Macron yavuze icyo yagombaga kuvuga yavuze icyo icyari cyamujyanye ya ubutumwa yabutanze nk'umuntu nka perezida w'igihugu uhagarariye igihugu ariko bagenzi banjye bo numvishije hari abatabyishimiye kuko za asosiyasiyo zayibuka bagotse mwababonye ukuntu bahagurutse bitutse bagize gute ngo Macron ntiyasabye imbabazi ariko buriya baricara bakumva uburemere bw'ikintu cyitwa jenoside ese ko jenoside yabaye isi yose ireba hari umufaransa wahagurutse aragenda ajya kwica umunyarwanda aho umunyarwanda yari hariya mu Rwanda umufaransa yarahagurutse nk'umufaransa afata umuhoro aragenda ajya gutema umunyarwanda ntabwo rero numva izo mbabazi mutubabarire twakoze jenoside twarayiteguye mumbabarire njyewe ntabwo mbyumva ntabwo numva ukuntu perezida w'igihugu nk'ubufaransa nka Macron murabizi ukuntu yavuze ati j'aime la France ati la France c'est un grand pays ntabwo ni igihugu kizwi mu bwenge ibyo bintu byose babinyuzemo ku buryo ntabwo Macron yagenda ngo ajye guhagarara hariya avuga ngo turishinja jenoside mutubabarire jenoside twakoze muri iki gihugu byo ntibishoboka ariko rero rwose amagambo yavuze ngewe nayashimye cyateza kandi byagiye byumvikana abenshi mu bantu benshi nagiye ndeba za critique ku bantu benshi abantu benshi bashimye ijambo rya makuru abantu barishimye yavuze icyo yagombaga kuvuga nyine ubutumwa yabutanze ubundi mbo ndetse reka mvuge nti nko kuri kote y'abafaransa reka mvuge nti uf kubera yuko njye ahubwo na aya mu mpamvu nagize ubwo ndavuga nti makuru bashobora kumufata ntibatuma yongera kugaruka kubera yuko bavuze ibintu wenda atishimiye kandi nabyo birashoboka Kagame je pense que
nta yindi
bashobora kumukidina bakamujyana da batireka turagufata none we niba mutemeye ibyo
unyibukije bya kaga uko yafunzwe muri 1991 mu Faransa naho aravuga ati wenda reka ngufate none ngufunge none ngaragaze ko uko nafunzwe n'abafaransa bagenzi bawe muri 1991 nanjye ndagufunze kuko nanapfobeje
byashoboka byashoboka nabo nabyerega buriya njye mbona bariya bantu ari ibyihebe bariya bantu ni ibyihebe cyane ni ibyihebe ku buryo butangaje abafaransa mbo twishimye personnellement njyewe nishimiye diskuru ya Macron ni diskuru yubaka nyine mbo muri diplomasi niko bigenda nimba bashaka koko kubana bashaka gutsura umubano mwiza wa mugani gusaba imbabazi ariko sinundi wa mugani nicyo kihutirwa wa mugani nk'uko Macron yabikomojeho ntabwo mbizi nimba ari nicyo kihutirwa gusaba imbabazi se nta nicyo wishinja cyangwa gusaba imbabazi kugira ngo ushimishe abari ku butegetsi ahubwo nk'uko Mako njye nakunze yuko yivanze ku kuvuga ati nyine wa mugani ijoro ribarwa riraye abatraversije ibyo bihe abanyuze muri ibyo bihe ubundi wa mugani ni ubuntu yagombye kuyadresa agasaba imbabazi naho ubundi mu byo kuvuga ngo ubutegetsi iki njyewe rwose nabikunze ariko nongere ngaruke ku kintu njyewe mbo n'abandi wenda turi kumwe mu kiganiro baraza kunyunganira hari ikintu Macron yakunze kwibanda havuga ngo la vérité njyewe icyo kintu nagerageje kugishaka kuko yavugaga ngo turashaka kumenya la vérité muri biriya
bintu
hari amateka yashatswe agishakwa muri za archives zacu kuri icyo gihe ariko njyewe ku kintu cya vérité buriya ukuntu nabyumvishije wenda sindizi cyangwa se wenda ushobora gusanga ariko njye nibeshya ariko uburyo nabyumvishije njyewe numvaga ashaka kugira ngo agiye gucukumbura ashaka kumenya wenda la vérité kuri abo bantu bapfuye abantu batadeshije ibyo bintu ariko numva wenda ashobora no kubashaka gucukumbura no ku bindi bintu kubera yuko iraevocation ya opération turquoise yongera
yanavuze Chantal
no ku bintu by'amasezerano ya Rushe
aha voilà
ku buryo rero avuga la vérité njye nagerageje gukora le lien ndavuga nti eske ntiyabashaka kugira ngo nanone yongere ajye gusubira inyuma avuga ati amasezerano ya Arusha ko byose twari twaragerageje kubikora twari twarabishyize mu bikorwa wenda kubera iki nubwo wenda atari nawe yagenderaga ku magiho gato y'amagambo yari trop yari peze cyane ndavuga ati amahoro mwari mwayasinye n'iki cyose none iriya ndege njyewe nuko nguko ahantu niho nahumbishije ashaka kuvuga ati la vérité n'abandi wenda baraza kunyunganira bagire icyo bambwira babimbwiraho nuko babyumvishije ariko njyewe nagerageje kubihuza numva harimo gushaka kumva yuko nubwo bwose hari abo bantu bapfuye hari iryo joro ribaruwa riraye ariko hari kamene ikintu cyabiteye kandi giturutse kuba giturutse kuba yifuzaga ko asaba imbabazi njye nuko nguko nabyumvishije ubwo ngubwo turagenda twungurana ibitekerezo murakoze
urakoze cyane Comrade Santari ubivuze neza ko aho hantu nyine kuri akoro de Fedarusha yabigabuteho kandi ntabwo birabishimisha abantu mu gasiko kuko muzi neza uko byagenze impamvu amasezerano atagiye mu bikorwa n'ibyakurikiyeho ibyo sindi ubyizemo cyane ariko ugize neza no kubyibutsa reka maze nakire mugenzi wacu Comrade turi kumwe mu nyanganire gato ndakeka Comrade Aurora nimwe twaba turi kumwe mu ditauka
halo
turaguha ikaze mu kiganiro suza abateze amatwi raditauka
murakoze seje kumba uyu mwanya mbanje kubasuhuza ndasuhuza mugenzi wanjye Chantal Inyange ngasuhuza Cedric na Jean Pierre bagezemo ngasuhuza n'abandi bose batwumva numva mwabasuhuje ari abavandimwe bacu tuba turi kumwe cyangwa n'abanyarwanda bose batwumva kandi nsaba Imana ko ikiganiro kigenda neza
urakoze cyane Comrade Laura ugifite ijambo kuko nawe uri mu Faransa ndagira ngo udusangize uko wakiriye uru rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron Perezida wanyu mu Faransa mu Rwanda unatubwira uko urimo kumva bagenzi banyu b'Abafaransa bakiriye iyi message ye kuri YouTube baranyandikira bati Chantal ati diskuru ya Emmanuel Macron na opposition yayikunze kugeza kuri 85% na magambo meza 95% niba ariyo sondage barimo kuvuga ni ya scoringze high yavuze ibintu bikomeye kandi abafaransa bishimira niba na opposition irimo kubyakira gutyo ariko reka mbanze ngaruke kwa Comrade Laura numve nawe uraho ngaho mu Faransa tubwire uru rugendo rwakire rute cyangwa abafaransa babivugaho iki
murakoze Serge ni ibintu emuva ariko buriya icyo navuga gikomeye mbere yuko ngira icyo nongeraho ku byo mugenzi wanjye Chantal yavuze nuko ni ibintu byagombye kutuha inyigisho nyinshi twebwe abanyarwanda kubera ko turi muri ibi bihugu nimba turi muri ibi bihugu twagombye kwiga tukareba ese batubona bate ese bumva twabaho gute eske badufasha iki twebwe tumeze gute twitwaye gute ibintu byose ndashimira Chantal ibintu byose yavuze gusa wenda ndagerageza kongeraho utuntu dukeya kubera ko ugiye kuvuga ibyo tuzanabona ejo bundi buriya nibwo bizasohoka cyane ariko birerekana ko perezida wa hano mu Faransa Macron ni umuperezida wuzuye azi ibyo avuga yashyizeho iriya komisiyo kugira ngo ategura ibi byose mwabonye ko batashye Centre Culturel hashize igihe donc yari azi ibiza arimo kuvuga ni nayo mpamvu mbarigaye ko nta ambasade bafite ifunguye mu Rwanda bo iyi Kigali irafunguye none se babikorera iki babikorera kugira ngo bitegure ikintu bazakora cyangwa se bamenye information zose zishobora kubaho kugira ngo ijambo azavuga ibyo bakora byose ntabwo ari iby'umwaka umwe ntabwo ari iby'amezi atatu nk'uko Kagame abigenza n'agatsiko ke n'iby'imyaka rero uvuze ngo sondage nta kundi itaba nziza Macron yarabizi perezida Macron abizi kubera iki mu minsi ishize nari ndimo kubabwira ko arimo gutegura amatora kandi mwabivuzeho ikindi cya kabiri francophone irimo kugera ku ndunduro ya mushiki wawe ibintu byarahindutse cyane hari za raporo zirimo kumureka ibyo ni ibintu byose agomba kujyana mu kintu kimwe ibyo rero bikaza ku baturage bo mu Bufaransa hano dutuye bibaza uwo muntu ni iki ese perezida wacu azi icyo Bufaransa ari cyo azi imbaraga twashyizemo kugira ngo agere hariya agomba kubikoraho iki ariko kubera ko nawe urumva niyo mpamvu yabaye perezida yashyizeho iriya komisiyo anasaba abantu benshi b'abahistoriye baravuganye bamubwira ukuntu ibintu bimeze ku buryo rero mbahe pazampe kugira ngo mbereke ko tugomba kubigiraho Lopene madame Lopene umupoza bizwi yavuze muri hari aho yanditse aravuga ngo ibintu makuru ngo yavuze ngo ntabwo binenga cyane ngo ariko ntibihagije noneho yongeraho ngo ese ngo abantu baba ari abana ari imiryango ari abuzukuru b'abantu bakekwaho cyangwa bavuga ko baba barakoze jenoside abo bantu bo babashyira mu kihe gice abo bantu kuki bagomba gukurikiranwa nk'aho bafite icyo cyaha murumva ko izo politiki ebyiri abo bantu babiri bakomeye mu Bufaransa buzuzanyije aho kugira ngo basenyane kuri icyo kintu buzuzanyije byerekana ko rero opiniyo mu Bufaransa ibari inyuma kandi yemera n'ibyo barimo gukora ku buryo ntabwo perezida yashobora kugerayo ngo ajya kuvuga ibyo ni minorite ntakeza kugeza kuri impulsa y'abantu bari hano mu Faransa yajya kwikurikira inyuma ntabwo bishoboka ikindi nakuyemo ni uko biriya bintu byo kuvuga ngo ijoro ribaruwa riraye cyangwa akavuga ngo yavuze ngo la verite iyo frase iragiye gatoya arimo gushaka amfete yashatse kuvuga uko nabyumvishemo ashaka kubwira abantu ati mwebwe mubivuga mu bisakuza ntabwo ari mwebwe ibibazo byabayeho ntabwo ari mwebwe mwakoreye iyo jenoside koma muza kuza kubidusobanurira cyangwa kubidusaba cyangwa ngo tubahe imbabazi atari mwe mwababaye ariko ubwo aba arimo kubwira ni nko kubwira ni umugani arimo guca arimo avuga ati ni gute twebwe dushobora gufata resonza bite kwemera ibyo mushaka kudusaba ko twemera kandi atari mwebwe mwiciwe atari mwebwe mwagombye kuba muri uno mwanya ari wenda ari namwe wenda mushobora kuba mufite mo iyo responsabilite njyewe nkatekereza ko ni urugendo rwabaye rwiza kuri twebwe abanyarwanda bose ikindi cya kabiri buriya ni ibyerekana ko afete iwacu ibintu bigeze kure ubu ni ugutegereza gato mu minsi iraza kuza muraza kuza kubona ko biragiraho noneho kwa kaga buriya nyine bakoraga ibishoboka mu ziriya bya bindi babahaye ejo bundi 500 ubwo rero utuntu twose bashobora gukubura badukubuye ntacyo turamara kubera ibibazo byuzuyemo iwacu biteye ubwoba mwabonye bariya abantu barimo guhunga uburiya rero ubufaransa bwagezeyo bwicaye ambasade igiye gufunguka santre kitireri igiye gufunguka ubu ikintu kigiye kuba nerize igiye kujya itanga amategeko sinzi uko mushiki wabo akiri muri Francophone nabagarukije aho ngaho murakoze
urakoze cyane comrade Laurent Manza ku bisobanuro byiza uduhaye ndagira ngo mbere y'uko ngaruka kwa comrade Mushimiye na comrade Cedric nabo bagira icyo batubwira uko bakiriye iri jambo turacyariro ko turacyafite byinshi byo kurivuga ariko kuri etape ya mbere banze batanga ibitekerezo Kagame nawe yagize icyo avuga nyine ashima President Emmanuel Macron ku magambo yavugiye ku rwibutso avuga yuko message ku rwibutso iruta gusaba imbabazi aho none nahise mbona ko umukino wahindutse noneho ibyari maze imitsi bivugwa cyangwa na bya bindi yavugiye mu Faransa kuri France 24 avuga ati sinategeka ko zisaba imbabazi ariko byaba byiza bikoze urumva Kagame ashobora kuba yavuye mu Faransa abona ati ishyamba si ryeru uko nabitekereza siko bizagenda
The president has just made an important statement.
Perezida yavugiye ikintu cy'ingirakamaro ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali
yari imbwirwaruhame ikomeye cyane ifite ubutumwa budasanzwe ku biba muri iki gihe birimo n'ibirenze u Rwanda. Amagambo ye ni ingirakamaro kurusha gusaba imbabazi kuko yari ay'ukuri. Kuvuga ukuri ni ukwiyemeza kwirengera ingaruka, ariko ubikora kuko bikwiye, kabone n'ubwo byagusaba ikiguzi runaka cyangwa ukaba utabyumva kimwe na benshi.
Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti muteze amatwi radiyo Itahuka, ahangaha naguye mu kantu. Kagame arashima amagambo ya Macron ko ari ingirakamaro, ko ari amagambo y'agaciro kuruta gusaba imbabazi. Dufite Abanyarwanda bategetswe gusaba imbabazi kandi bavuze amagambo aruta aya Emmanuel Macron. Mu gihugu cy'u Rwanda, muri ndi umunyarwanda, dufite Abanyarwanda b'imfura bahagaze ku ruhande bamagana ubwicanyi. Dufite Abanyarwanda banze no kurebera. Dufite Abanyarwanda badenonseje ubwicanyi bwabaga mu Rwanda, ariko ntabwo byarangira ihariya. Bagombye kwemera icyaha cy'inkomoko muri ya gahunda ya ndi umunyarwanda. Kagame yasanze bidahagije, ategeka yuko basaba imbabazi mu izina ry'ubwoko. None Macron, ubutumwa bwe ni ubutumwa bw'agaciro gakomeye karuta n'imbabazi Abanyarwanda bifuza, cyane cyane abari muri zayibukana n'iriya miryango ya Silibi tuzawugarukaho. Reka mere kuri Comrade Jean-Pierre Mushimiye. Comrade Mushimiye, nyuma y'amagambo Chantal yatubwiye Nyange na Comrade Laura, nagira ngo nawe numve icyo utekereza ku bisobanuro bya Kagame. Ese ntabwo bivuze ko Kagame hano yisanze ari a small boy, umwana muto adashobora guhangana n'Ubufaransa, agasanga nta mbaraga afite? Tuzi uburyo ajya yirata agahagarara agakanga abazungu, ariko nkeka ko angaha ntabwo nkeka ko ari amagambo yamuvuye mu mutima, kuko ubushize yaravuze ati ndacyahagaze ku byo nemera, Abafaransa bafite uruhare muri Jenoside. Comrade Mushimiye, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane Serge. Nshimire na bagenzi banjye babanje kugira icyo bavugaho, bavuze ibintu byiza rwose nanjye nkuko nabitekerezaga. Yindi cyo nakongeraho ni icyerekeranye na kuriya wavuze uti Kaga nta yandi mahitamo afite. Kandi Macron yavuze ikintu nanone kijyanye n'ubutabera. Yavuze ubutabera ni ukuvuga ko ibyo byose ubutabera abagize uruhare mwariya mahano ya Jenoside, avuga ati bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Ubwo ntekereza ko na Kagame yumva ibimuriho uko bireshya, ni nayo mpamvu atari kugira icyo ajijinganyaho kwemera ibyavuzwe, kuko azi ibyo yavugiye muri Ipari. Ibyo yahavugiye yahise abona ukuntu nyine abakongore na perezida wa Kongo Tshisekedi, ibyo yahise amusubiza, wumvise ko bitanga indi sura kuri we, kuri Paul Kagame we uvuzi ubutabera, ukazana ihanirwa by'indege, ukavuga mapping report by'ukuri kuri we. Urumva ko nta n'ikindi yavuga ati ibyo Macron koko yavuze ni ibintu byiza, kandi ko Macron nk'uko abandi babivuze ni ibintu byo kubaka future y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane yirengagije abo ba Kagame n'abandi bakuze babigizemo uruhare. Ariko iyo future byanze bikunze izubakwa kubera yuko hazaba habaye ubutabera. Iyo uvuze ikintu cy'ubutabera ujya wumva ukuntu bisaza, ariko umuntu uza akavuga yoroheje, ariko akavuga ibintu byumvikana, Kagame nawe akabyemera, akabavuga yuko ayo magambo ngo aruta gusaba imbabazi. Ikintu cy'imbabazi cyateye ikibazo cyane cyane kugera n'ubwo bavuga bati n'abana b'abahutu bose bagomba gusaba imbabazi bazisabira bene wabo. Ikindi nanone tutakwirengagiza ni uburyo iriya ngoma FPR iri i Kigali yavugaga Ubufaransa nabi cyane, ku buryo n'aba bantu b'abacikacumu nyine bacitse ku icumu, abenshi bo mu mwakira gihugu yaba Kagame na FPR bari barabashyizemo ko bagomba kuvuga yuko Abafaransa ari abajenosideri. Ibyo bintu byaravuzwe ku buryo n'abacikacumu umuntu bamwe nabo babyishyiramo. Nagiye numva nk'abantu bacitse ku icumu muri kariya karere, kuko Kibuye nyine ahantu ahari ahantu turukwaze yari iri bakamwumvisha yuko abafaransa n'abari abajenosideri byanze bikunze. Ubwo rero urumva kugeza ubu ngubu kuva Kagame ahinduye imvugo no kugira icyo yisobanura imbere y'abacikacumu n'uburyo bagiye baboshya kuvuga yuko ngo jenoside abafaransa bayiteguye bagiye bica abantu mbese bakagira uruhare rukomeye muri jenoside kugeza ubu ngubu nkaba numva nanjye makuru rwose yabishyize hanze kandi mu nzira nziza akaba yihutira kugira ngo agarure umubano mwiza w'abanyarwanda bazaza mbese urubyiruko rwavutse mu gihe cyangwa nyuma ya jenoside nicyo nge mbona yitayeho kurusha ibindi byose ariko abasigaye nawe akababwira ko jenoside ari ikintu gikomeye ko ubutabera buzakomeza kubakurikirana kandi numva ko na Kagame arimo nyine n'abamwegereye nkaba numva ari icyo nge nabivugaho ariko uruya rugendo nge numvise ari rwiza muri rusange murakoze
urakoze cyane Comrade Jean-Pierre uvuze n'amagambo akomeye hari ibaruwa nabonye y'umwe y'umudamu witwa Gahongayire Clementine yandikiye Premier Dame Brigitte Macron ku itariki ya 23 z'ukwa gatanu 2021 amubwira ati objectif amubwira nyine ko ngo yexprima sa connaissance au courage des soldats français en mission au Rwanda en 1994 amubwira nyine ko arekonesa nyine ubutwari bw'ingabo z'Ubufaransa mu gikorwa cya Operation Turquoise atangira amubwira nyine ko ari umurescapé wa genocide genocide perpétré contre les Tutsi mu 1994 akamubwira ko mu gihe cya genocide yatakaje umugabo we abana be babiri ababyeyi ndetse n'abavandimwe bagera ku 8 na bashiki be akomeza avuga ati amwibutsa ko ngo ari umwe ari umubyeyi nyine ugaragara muri video kuri YouTube abafaransa batije kandi ngo yanabyariye muri yabyariye banza muri zone Turquoise niba nibuka neza ko niko yavuze akomeza nyine ashima ubutwari bw'ingabo z'Ubufaransa icyo nagira ngo ngisurinye kuko ntabwo abantu bose bitwa ko babararokowe n'abafaransa cyangwa bitwa ko ari muri ibuka bose ariko bita abafaransa ubwo bugome nyine bashaka kubatwerera so nagira ngo iyi baruwa rwose nyifite muri kino kiganiro yumvikane Amel Gahongayire Clementine wayandikiye nyine madame premier dame Brigitte Macron le 23 z'ukwa gatanu uyu mwaka 2021 j'espère que buriya yari afite icyizere ko wenda azajyana n'umugabo we i Kigali nuko nabonye mushiki wabo yabohoje Macron so iyi baruwa nyine Brigitte agomba kujya ajyana n'umwana we sino birasekeje ariko nta kundi so iyi baruwa
ntabwo byoroshye ntabwo
byoroshye so iyi baruwa rero nayikunze kuko harimo ibintu uyu mubyeyi yatanze ubuhamya kandi ni byiza reka tujye kwa Comrade Cedric nyuma bagenzi bawe buri wese arimo atubwira uko abona iki kibazo cy'uru rugendo turacyari ngenda cyane ku kibazo ku gisubizo cya Kagame mu ijambo rya Kagame nyuma y'ubutumwa bwa Perezida Emmanuel Macron ku rwibutso rwa Jenoside en fait iyo ugiye ku rwibutso rwa Jenoside Genocide Memorial ku gisozi mu nzira yuko niho umuntu wese aca ukigera mu Rwanda iferi ya mbere ku gisozi hari n'abavuze bati banyarekera batari ko se Kagame bamwe nyine bati Kagame ntawubaho bati Vincent turi umwakiriye i Kanombe atamujyanye no bahita bajya ku gisozi nkeka ko niko bahita babigenza abantu bavuga bati bite ko yamusuzuguye ntawuhari ntimureba ndavuga ntabwo ndi bujye muri protokole y'igihugu singiye utegura uko protokole y'igihugu ikorwa nyuma yaho avuye ku gisozi yahise ajya muri village Urugwiro nabonye ko yakiriwe hari abayobozi batandukanye nabonye na banyirakigage n'abandi bose bari hariya muri village Urugwiro bamwakira icyo nyenyera ngo mvuga ngaha protokole yo ku gisozi bayiha umuntu wese w'umunyamahanga uje mu Rwanda certificate visit officier kugira ngo abanze asobanurirwe amateka ya genocide babikora mu nyungu zabo kugira ngo bagaragaze ko ibyabaye mu Rwanda amahanga agomba kubifata ijana ku ijana akabyemera kuriya nta n'ushyizeho akadomo cyangwa questioning ati ariko twumva andi mateka atandukanye n'aya ngaya ko Commander Cedric, nagira ngo nawe ufate ijambo nyuma y'ibisobanuro intanzano wenda nabagenza byo bavuze ubugira cyo washimangira cyangwa wakongeraho cyangwa wabonye ukundi wowe mbere yuko dukomeza tujya ku zindi ngingo muri iki kiganiro.
Murakoze Comrade Serge. Bavandimwe mukuri birababaje kubivuga ariko nibyo bigomba kuvugwa ko genocide yabaye igishoro gikuru cya politiki ya Kagome. Ariko mwibaze ko nkuko Bwana Serge avuye kubibabwira ikintu cya mbere bereka abanyamahanga bereka iki bereka abaperezida namwakira ku kibuga cy'indege ntabwo tugiye mu biro bya formalite ariko ntabwo mwaki cya mbere ni kumujyana ku gisozi ariko igisekeje niko nabo yajyanye nawe kuko buriya yahita yibuka nawe abo yishe yajyana uwundi mu minisitiri niwe wamujyanye.
Cedric yemera gato umurongo ndisire ntabwo nabi ushobora kuba wenda byancitse ntabwo ndetse niba Kagame yajyanye na makuru ku gisozi je ne pense pas ntabwo bajyanye
rero nibyo navugaga ntabwo yajyanye nawe ntabwo bajyanye ndi kumva batajyanye sizirimo ndi kwibeshya bajyanye
ntabwo bajyanye ntabwo bajyanye
ni cyo gicu kuko Kagame ngeka ko abakega abafite bose aho ngaho nabandi kwimagina ariko umuntu agomba kwibaza impamvu niba afite nka romoru cyangwa n'iki gituma atamuherekeza ariko ubundi reka tubima no gukura ubundi iyo umuntu aje kugusura urabanza ukamujyana ku iva y'umuntu wawe wapfuye cyangwa ni gute ubundi twakira abantu mu Kinyarwanda turabanza tukabereka abantu bapfuye cyangwa se hari ukundi muntu wagombye ko nyine niyo carte de visite ya Kagome igishoro. Ikindi kigaragara aho ngaho niko aho ngaho ageze aho ngaho kuko kwa kodi muri politiki ibintu byose muri politiki biba bifite impamvu murebye inyuma y'amadarapo perezida Macron ari kuvuga aho ngaho ku kibuto hari handitse le memorial prémédité contre les Tutsis non le memorial pour le génocide prémédité contre les Tutsis donc aho wibukira nyine ikibitso noneho cya jenoside yateguriwe abatutsi ubundi jenoside muri definition yayo ni ikintu cyo cyateguriwe si byo none se ni kubera iki uvuga ko nyine ngo ni ikintu cyateguriwe ngo ni jenoside yateguriwe ntabwo bavuze ko ni jenoside bayiteguye kubera ko jenoside ibi jenoside aba ari ikintu cyateguwe none ni iki kuko bagomba kuvuga ko iyo jenoside yakorewe abantu b'abatutsi bayiteguye niyo message bagomba gukora kandi yateguwe n'abahutu ni ikintu bagomba gukomeza bagasuruza bakavuga gutyo kandi ikaba yararangiye kubera ko ari Kagame wabirangije ni igishoro cyabo cya politiki kuko urebye ibihugu byose urebye nko mu Bushinwa par exemple y'abantu baje mu Bushinwa Abashinwa bishimiye cyane igisirikare cyabo bahita bamusubiza n'igisirikare hari igihe nk'abantu baje gusura Amerika babajyana muri California ngo bajye kureba Silicon Valley cyangwa abafaransa bafite nabo uko bakira abantu ariko Kagame ni kujya kwimva nicyo ngicyo iturufu ya jenoside rero cyangwa icyo gishoro aho naho kiri mu bazungu niyo mpamvu baba bashaka ko babasaba imbabazi ni kubera ko Kagome azi ko ko abazungu baramuvumbuye azi ko bazi ko afite ako kazu k'abantu nka we badashaka gusangira ubutegetsi bafata ibintu byose by'igihugu bafashe igihugu bakigira igikari cyabo noneho ubu bakabatinyisha jenoside bakabatinyisha ko ntacyo bakoze muri jenoside niyo mpamvu ariko n'ikindi kerekana ukuntu ari igishoro gikomeye cyane ni ukuntu ibuka ivuga ikintu kimwe perezida Kagome bakavuga ngo ya nta kibazo ubwo nawe wamenya ubwo ariko cyo turi kubireba neza mu minsi iri imbere tuzamenya impamvu Kagome na yibuka batabuze ikintu kimwe hari ikintu abafaransa bahaye Kagome tuzakimenya ariko icyo gishoro banyarwanda banyarwanda uyu muntu ukomeza gusuzugura abantu bacu bapfuye abavandimwe bacu ababyeyi bacu akakomeza akabigira ikintu kigomba kumugumisha ku butegetsi n'abana be bakazamusimbura akomeza kujya arya kuri Arsenal cyokora ni ukabona cyokora abongereza baramwangiye nago bakoze cogamu yazanye Macron ariko na Macron nawe afite ibyo ari gukorera Ubufaransa arabireba neza ku manywa y'ihangu umugani wa Kagome nago Kagome yamubeshye ibihugu by'abazungu birabizi ibyo ngibyo
urakoze cyane komerege Cedric ikintu kirimo ahangaha kandi n'abanyarwanda benshi bashobora kubatana bizi abenshi usanga hano njya nabivuga ni abanyarwanda bakora politike bagomba no gusubira inyuma kujya politike y'u Rwanda hari igihe umuntu atangira gukora politike ugasanga arayikorana umurakari umujinya harimo anga ntabwo wakora politike ufite anga ugomba gukora politike uri calm ugakora politike ugakurikira amategeko ugakurikira itegeko nshinga ugakurikira uko ya system ikora ikintu rero nakubwira ni nuko duhere no ku itegeko nshinga ry'u Rwanda itegeko nshinga ry'u Rwanda byubakiye kuri jenoside yakorewe abatutsi ntushobora gukora politike mu Rwanda cyangwa ushobora gukora ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda utagendeye kuri jenoside kuko base ya politike y'u Rwanda ni constitution y'u Rwanda constitution y'u Rwanda yubakiye kuri tutsi genocide n'abandi bavuga ngo bashobora gukora rero ngo politike mu Rwanda bagomba kubanza bakamenyana politiki bazayikorera hehe amategeko agenga politiki mu Rwanda ateye ati icyo rero nagira ngo nacyo ngishimangira abantu bacyumve banamenye yuko uko niko politiki ya FPR iri design genocide igomba kuza mbere y'ibindi byose bakabanza bakereka abazungu n'abanyamahanga bakanabashinjura ari bagize ko batatabaye nubwo wenda muri raporo ya decree bemera ko barebereye ariko nabo bati nta conflict twagize n'abanyarwanda bishe abanyarwanda nk'uko Colonel Jacques Ogari yongeye kubishimangira n'abanyarwanda bishe bagenzi babo ariko wenda politike mbi y'abafaransa nk'uko Macron avuga ati dufite ibyo twemera kuri urwo kurebera ni ya diplomasi zamo nanone diplomasi rero ifite ikintu gikomeye ikora tutakwirengagiza nkatwe niyo mpamvu mbwira abantu nimuve ibintu by'akababaro muve mu bintu bya santima nimuve mu bintu by'amarangamutima tutakorenga ibibazo by'abanyarwanda turebye uko biteye icyo nacyo kirakomeye rero Cedric nagira ngo gishimangire kandi nuko ari ugikomojeho ndagira ngo mbere y'uko dukomeza kuri iyi nkuru hari ikindi nabonyemo ikintu wa mugani cyo kwivuguruza hagati ya institution ziri mu Rwanda nubwo ivuka bazavuga ngo si umuryango wa politiki ariko ni politiki bite nuko politiki yo mu Rwanda ishingiye kuribuka na kurambwira ngo egide niba ari nkuranga ubundi twari tumenyereye uburyo ibuka ihita isakuza igatera abantu ibyondo hirya nero bati ntabwo bavuze ibyo twifuza ariko nabo wa mugani uko mubibona ntabwo batanze amabwiriza ku bantu babakorera hirya no hino gotiye ntabwo yahawe briefing n'abandi ntabwo bagize abona briefing kuko byabaga live bakurikiye no batangira kwiramanta kandi batazi icyo Kagame yari muvuge hari umuntu nabonye wanditse Twitter nyine avuga ati na Kagame kugera mu gitondo ntabwo yari azi icyo Emmanuel Macron yari kuvuga kandi koko ndanabyumva
yavuze ko kuba Ubufaransa bwarabaye hafi y'ubutegetsi bwakoze jenoside byabaye amakosa yo kutumvira inama bwagirwaga ndetse no gukabya kwizeraho ubushobozi yasabye imbabazi mu magambo yeruye ariko yemeye uruhare rw'igihugu cye mu mateka mabi yaranze u Rwanda
27 années de distance amère se sont écoulées
nyuma y'imyaka 27 isharira ducecetse tugerageza kongera kubwizanya ukuri ariko ntitugire icyo tugeraho nyuma y'imyaka 27 y'akababaro nicishije bugufi imbere yanyu mu cyubahiro nje kwemera uruhare rwacu mu byabaye tugomba kuvugisha ukuri tuzirikana abapfuye nyuma y'imyaka yose ducecetse tugomba no kubyemerera abarokotse abakoze uru rugendo rw'akaga nibo bonyine bashobora kwabarira kuduha iyo mpano y'imbabazi
le don alors de nous pardonner.
Nubwo ateruye ngo asabe imbabazi ndetse akanavuga ko nta wibutwa kuzisaba gusa hari abasanga ukwicisha bugufi yagaragaje ari intambwe ikomeye itatandukanywa no gusaba imbabazi. Avuga kuri iki kibazo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame nawe yagaragaye nk'ushimye ijambo rya Perezida Macron.
His words were something more valuable.
Ijambo rye riruta kure gusaba imbabazi kuko kuvuga ukuri bishobora kugira ingaruka. Gusa ugomba kukuvuga kuko uziko ari cyo gikwiye. Ugomba kuvuga ukuri nubwo byagira icyo bigutwara cyangwa ntibyishimirwe n'abantu. Gusa uburemere bw'uruhare ku byabaye twabwerekeje kuri bene bwo no kuvuga abafashe ibyemezo. Birashoboka ko habaho ubutabera cyangwa ntibube, ariko hari n'igihe imanza zicibwa n'amateka.
Biteganijwe ko umukuru w'Ubufaransa uzava mu Rwanda ku munsi w'ejo asinya amasezerano menshi arimo ayo mu rwego rw'ishoramari. Yavuze ko yaje i Kigali aherekejwe n'abashoramari benshi bo mu rwego rw'ubwikorezi, ubwubatsi n'imyidagaduro. Kuri gahunda byari biteganijwe ko ataha ikigo ndangamuco u Rwanda n'Ubufaransa kuri uyu mugoroba ndetse akanahura n'abashoramari b'Abafaransa bakorera mu Rwanda.
Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside ibuka wavuze ko wifuzaga ko Bwana Macron asaba imbabazi zitaziguye, ariko wavuze ko wanyuzwe n'ibyo yatangaje kandi ufite icyizere kuri ejo hazaza h'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa no gufasha guha abarokotse ubutabera. Jide Nkurangana umuyobozi wa ibuka navuganye nawe ntangira mubaza uko yakiriye urugendo n'ijambo rya Bwana Macron.
Murabona yuko noneho Macron we yazamuye umupira rwose yakizeho iriya commission y'abahistorien yitiriwe Vincent Duclerc, hanyuma igaragaza uruhare rwose rugaragara rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse na nyuma yayo uyu munsi rero akaba noneho yabivuze ku mugaragaro imbere yacu yemera urwo ruhare. Hanyuma ariko kindi kindi twakunze twebwe nk'abacitse icumu nuko wabonaga rwose yumva neza amarorerwa ihe bikomeye abacitse gucumu baciyemo, ndetse ahandi icyubahiro abacu bagiye ubona ko rwose abyumva. Ikindi rero gikomeye yavuze kandi nacyo twari tumutegerejeho nuko twahoze uva kera tuvuga tuti abantu bakoze ibyaha, abantu bagiye bisha abantu bakoze jenoside benshi bari mu Bufaransa baridegembya bakora nk'aho ntacyabaye, rimwe na rimwe niyo bafatwa gatoya ugasanga bahise barekurwa kubera ubushake buke bwa politiki bwari buriho. Ariko urabona yuko noneho Perezida Macron yatwijeje yuko ibyo bintu byo kudahana bigiye guhagarara, noneho bagakurikiranwa n'inkiko, uhamwe n'icyaha akaba yabiryozwa, ubaye umwere nawe akaba umwere.
Kuba Perezida Emmanuel Macron atasabye imbabazi ku buryo busobanutse mwacyakiriye gute nko muri ibuka?
Kuba atabivuze uko twabitekerezaga twabishakaga ntabwo navuga ko twabikritise cyane, ariko abasa nk'ubona bivuze sibyo ko bivuze mu buryo navuga ko ari uburyo buziguye.
Mwebwe mwifuzaga ko abikora gute bwa Egide?
Twifuzaga ko avuga ati mu izina ry'Ubufaransa, mu izina ry'abaturage b'Ubufaransa, nkurikije uruhare igihugu cyanjye, igihugu cyacu cyagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse na nyuma yayo twagira ngo tubasabe imbabazi, hanyuma noneho dutangirane n'urugendo rwo kugira ngo tugendere kuri amateka twubake ejo hazaza. Usibye ko n'ubundi yavuze ko tugomba kubaka ejo hazaza tugafatanya, ubwo nyine n'igihe nikigera noneho wenda izo mbabazi zindi mu buryo butaziguye bishobora kuzaba.
Egide Nkuranga umuyobozi wa
Naditahuka, muramwumva Egide Nkuranga asubiyemo ya formule ya ndi umunyarwanda abahutu bagomba kuvuga basaba imbabazi. Aha ni uruzingiriro, ntabwo ushobora kumbwira ngo iriya formule ukubitisha abanyarwanda mu gihugu wayikubitisha n'abanyamahanga. Ikintu kirabana n'ubutabera, nanone Cedric yageze gusa nkubikomozaho, ariko nanone hano kiravugwamo Eric Nkuranga, Egide aravuga ngo yatwemere ikintu kirabana n'ubutabera. Ikintu cy'ubutabera nacyumvise, abantu bagomba gutekereza nanone ubutabera ni ubuhe. N'ubutabera bw'uruhande rumwe, n'ubutabera bw'impande zombi. Ubutabera bw'impande zombi bivuze yuko abakoze ibyaha byose bose bari bakwiye gukurikiranwa. Ariko ndakeka atari yo dilema ku ruhande arimo kuvuga, ntabwo ariyo dilema arimo kuvuga, kuko wabonye yu afata arimo ibintu byagarutswemo angaha twari twumve kuri France 24. Muranibuka yuko Kagame yanavuze ngo ntago azategeka ku France uburyo bazakora extradition y'abanyarwanda bari mu France cyangwa uko bibazabigenza ni nabyo byongeye gushimangirwa hanga abo bantu bari mu France bavuga bamaze imyaka 27 harya iyo myaka 27 mu France buriye kugira ngo butange justice Agathe Kanzige bahora bavuga bashira maji harya uriya niwe niwe umuntu wateguye genocide bashaka kugira rwose kumutanga igitambo ngo bajyane kujya kugama mu bambi byaba bibabaje cyane Comrade de Chantal ndenya muduheranga iki kintu cya justice cyangwa ubutabera ibuka ivuga kandi banavuga ko banashimye ko makuru yemeye ko agiye kugishyiramo imbaraga kandi ubona yuko ni nacyo kintu no umeze cyane twaganiraga ku bantu bari mu France nabonye na media patangira kwandika ngo hutu genocide ababa mu France n'ibindi byose abantu bagombe kutegera ku kintu cy'ubutabera burimo kuvugwa ngaha bagatanya gufata na za mekanizme zindi sinzi niba bajya bakoresha diplomasi ire efficace kuri cyo bakoreshaga ariko hari abantu bashaka kuzaba victime mu misiri imbere tukabona wenda babatanze yo munyago hari ikintu kigomba gukorwa na makuru kugira ngo agaragaze yuko ibyo yemeye abishyira mu bikorwa tushakubona wenda simbizi wenda ukabona bafashe agati kanziga baramutwaye ukabona bafashe undi muntu runaka baramutwaye kugira ngo bashimishe Kagame bamwereke ko ibyo bavuganye barimo kubishyira mu bikorwa ijambo riryanyu kuri kino kirebana n'ubutabera
murakoze cyashoboye kongera kumvisha ijambo kuri ingingo aho tugeze ku butabera bwakomojweho bavuga yuko ngo Ufaransa bwaba bucumbikiye abantu bamwe na bamwe ngo bashobora kuba baragize uruhare muri genocide yakorewe mu Rwanda nkuko wabikomeje uri kuvuga uti imyaka 27 irashize imyaka 27 irashize ariko se koko Ufaransa njyewe nibyo nicyo kinkunda kwibaza haba hari abantu koko bazwi bari mu Faransa bagize uruhare muri genocide mu Rwanda hakaba hashize igihe kingana gutya koko abo bantu bakaba bakidegembya kandi abo bantu bazwi neza njye nicyo ahantu mbibaza njye nkeka yuko wenda hari abafashwe hakaba hari imanza zabo zikiri mu nzira wenda zitari zarangira ariko kubera yuko ko tuzi ubushake bw'u Rwanda n'ukuntu baba bashaka yuko ngo abakoze ibyaha bya genocide bose bafatiwe hanze bagomba koherezwa mu Rwanda akaba wenda ari cyo kintu baba bitsitsaho cyane kubera yuko Ubufaransa nta munyarwanda bwari bwafata ku rwego rw'ibyo byaha ngo bamwohereze mu Rwanda wari ubikomeje nk'aho ari kuvuga uti birashoboka ko wenda mu minsi iri imbere ashobora gufata abantu bakabohereza mu Rwanda kugira ngo bakushimishe Kagame kugira ngo bashimishe Kagame ariko se uko tumba ndatekereza neza nkurikije wenda birashoboka ariko nkurikije discours ya Macron aho yarari kuvuga ati j'aime la France c'est un grand pays la France c'est un pays intelligent sinjye kwirengagiza yuko nubwo bwose bari muri ibi bintu byo gushyira umubano wabo imbere ntabwo bayobewe yuko kuri kote y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda icyo kintu ukuntu gikora ukuntu kimeze uko gihagaze niyo justice yabo benvanta bavuga ndatekereza neza yuko Faransa batayobewe uburyo ikora dufata urugero gatoya tutagiye muri byinshi dufata urugero gatoya ku bya Kabuga ukuntu byagenze ku kibazo ukuntu Union Européenne yose yimobirije kuri icyo kintu ngo wenda nimba njye nkurikije ukuntu nabonye Macron ndatekereza yuko nimba hari abantu koko bahari mu Faransa bakoze hano wenda muri genocide yo mu Rwanda batari bafatwa kandi bazwi wenda bashobora kuzafatwa ariko bagakomeza bakajijuma igakorerwa mu Faransa bagafungwa bagafungirwa mu Faransa byose bikarangirira mu Faransa si nonte kindi kintu wenda bashobora kuza mu Rwanda bashobora gukora do plus d'ici dans un an ou dans deux ans kugira ngo berekane yuko u Rwanda rwubahirije ijana ku ijana uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri ubwo ndabivuga muri domaine zose
nkunganira Shanti nkunganiraho ikintu cya extradition nacyo cyavuzwemo niba cyavuzwemo kandi kikavugwa na Emmanuel Macron no kuvuga ko afite niyo myemerere ariko nzi neza ko inzego zigenga ntabwo ndumva Ufaransa ufata umuntu ngo umwohereze ahubwo nibuka batsimbikangwa ni waciriwe imanza nta wundi muntu njya amenya nibuka ko ari simbikangwa niba nibuka ariko nzi neza ko hari abandi bantu njya numva bafite amadosiye mu Faransa bakiri mu nkiko natanze urugero kuri media party ya kinyamakuru ejo bundi cyavuze ko hari nka lisite y'abantu bagera kuri 200 bibaza ariko se lisite y'abantu bagera kuri 200 mu gihugu kimwe bababona hehe baturutse hehe ntabwo mvuze ko badatura utundi ahubwo njye ndibaza ni urabona ko u Rwanda rukizemo imbaraga nyinshi hari abantu bashobora kuzahutazwa muri iyi minsi cyangwa bagakorerwa dosiye nta nizo bagiraga none u Rwanda ruti turashaka tweko mu batwohereza kugira ngo tugaragaze ko ubutabera bwacu bushobora guca imanza ni nacyo kintu ubona cyanakomeye muri TPR bifuzaga ko zimwe mu manza za TPR igihe yafunganye imiryango zajyanwa mu Rwanda ni n'igihe Kabuga afatwa Felisiyani baravuga ati Kabuga yarakwiye kuzanwa mu Rwanda nyeka rero u Rwanda rushaka ikintu cya legitimasi mu bintu bera n'ubutabera ariko bagashaka igihugu wenda cyabafasha kugira ngo gikore n'izo extradition bajye mu Rwanda byitwe yuko noneho amahanga yatangira kubona ko no mu Rwanda baburanisha abantu tujya tubona abantu bake cyane bavanwa hano muri Amerika bake rwose ntabwo ari benshi uheruka ni madamu Bunyenyezi twabonye ejo bundi bajyanwa hariya bikitwa ko bagiye kuburanira mu Rwanda ntabwo Amerika iba yirengagije yuko ubutabera bwo mu Rwanda butuzuye ariko bite nuko atababurana icyaha cya genocide muri Amerika iyo uburana icyaha cya immigration hano baragufunga iyo kirangiye bakagwa igihugu ukomokamo iyo na aferi yawe n'igihugu ukomokamo ariko biri mu Faransa byo ni ibyaha bya genocide ntabwo ari ibyaha bya immigration nk'uko tumenyera muri Amerika tujye tubona abantu boherezwa bite nuko barabeshya immigration ariko ugasanga bafite n'ibindi byaha wenda baba bara byaratumye babikina immigration nari mu cyemezo cyangwa kugira ngo kano kumvikane hatagira wumva wenda mbitindaho akagira ngo hari icyo mfa n'abantu wenda hano hanze
no birumvikana Serge kubera yuko ayo mariste hari igihe sigira gutuka ukayabona ukabona liste kuvuyeho bari ku betablisa abantu ukavuga utariko se nibo bantu babetablisa genocide ikaba yarabaye hakaba hashize autant d'années haburi iki ubundi hariho igihe ntabwo ari ukuvuga yuko abo bantu ce sont des présumés innocents kuri njyewe kubera yuko bo kuvuga ngo wakoze genocide uri umugenocide abo badashaka bose dutaso turabizi neza yuko mu Rwanda nuvuga ikitagenda bagutagisa umujenosidere njyewe rero nkaba numva ntekereza yuko ari nacyo gituma hari wenda nayo mayiliste bagira gutya bakayitabrisa ariko ntahabwa agaciro kubera yuko bagira gutya uvuze ikitagenda uvuze imikorere mibi yabo bose ugasanga bagenda bashyira kuri ayo mariste bashyira kuri ayo mariste noneho ukavuga uti ariko se aya mariste ni akahe gaciro twayaha tuyaha kandi akahe gaciro niba uvuze iki ngiki bamushyira kuri iyo lisite uvuze iki ngiki bakamushyira kuri iyo lisite ese kuko abo bantu ibyo baba babashinja biba ari byo certe ntabwo biba ari byo ntabwo biba ari byo ahubwo navuga yuko nimba koko nabo bantu baba bahari nimba banahari koko ahubwo
nsanga baba badaha gacira ahari nico baba ahari nico baba rega uko cyo baba rega nicyo kiba gikomeye cyane ariko iyo babi bakoze transformation y'ibyo baba rega y'ibyo baba rega kubera uko abo bantu bababona njewe nibyo mba mbona bitenkeje kandi biteye n'ikibazo ngo abo bantu rero kuko nimba bahari bakaba bari mu France ndetse bamwe uko bivuga bakaba bafite ari abafaransa bafite nationalite z'abafaransa ntabwo sinumva ndahamya nkomeje cyane wenda nshobora kuba nibeshya ariko ndahamya nkomeje cyane yuko abo bantu nimba bahari wenda bazafatwa certain ariko bagacirwa imanza kandi imanza bakazicirwa mu Rwanda de toute façon bo politique ya Macron niba wenda nkurikije ibyo yavuze kandi akaba yavuze neza niba wenda derrière hari utundi tuntu affinité personnelle wenda bashobora kuba bafitanye na Kagame wenda ashobora harimo umwe cyangwa babiri bashobora kuba igitambo byo ntabwo nabihakana ariko ntabwo navuga yuko ayo marise babetablisa kavuga ngo abantu bose bizon barabafashe yuko bose bashobora kugira gutya bakabohereza mu Rwanda sur ce point je ne pense pas ko bafata bashobora kubafata bakabohereza mu Rwanda kandi kugira ngo haba kugira ngo muri condition nk'izingizi kugira ngo umuntu bavuge yuko bamwaje mu Rwanda ni kuvuga yuko nyine n'ibintu bifata igihe kirekire imanza z'inahanga zifata igihe kirekire ubwo nyine no kuvuga yuko wenda bamucira urubanza agakora hukura zose zishoboka kandi ntabwo bari ibintu byo gukorwa mu munota umwe cyangwa mu minota ibiri icyo gihe rero kandi usanga za association gauche à droite ziba zarahagurutse ari abahagarariye uburenganzira bwa muntu barahagurutse baravugije induru bashakuje kugira ngo ibintu bizajye kugera aho ngaho icyo gihe nabwo nyine bizaba bya bishobora kwerekana none ahubwo wenda indi sura ya Macron atatweretse ahangaha wenda akaba yanatubeshye tukaba twamwibeshyeho muri disikuru yatanze nuko twamubonye kandi wenda nyuma y'inyagamo nk'uko babivuga hari izindi bitekerezo n'ibintu wenda bihishe ndumva ari icyo ngicyo nakongera kwiyumva ngo murakoze
urakoze cyane Comrade de Chantal bivuze neza icyo nkekanyeka ko muri dire nk'izi hari abantu bagomba kuba ibitambo hari abantu bagomba kuba ibitambo kuko burya na TPR hari abo yagize ibitambo kugira ngo amahanga agaragaze ko hari icyo yakoze ku Bufaransa rero kuri intambwe cyangwa kuri ipaje nshyashya birabe byo ntibiba amaraso ubwo wenda ariko nabivuga ariko amadire y'aba bagabo ntawamenya hari abagomba kuba ibitambo cyangwa Kagame kumva yuko ibyo asaba nawe yaba bibonye mu nama zabo cyangwa ibyo baganira ibyo tuzakomeza tubireba mu minsi iri imbere
En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. En souhaitant qu'aux côtés de la France, toutes les parties prenantes à cette période de l'histoire rwandaise ouvrent à leur tour toutes leurs archives. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice, en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don, alors, de nous pardonner. Dis Bouquin.
Emmanuel Macron ce matin au mémorial de Guy Sauzy. Pierre Cherchion, vous êtes notre envoyé spécial à Kigali. Le président français a reconnu la responsabilité de la France, mais donc il n'a pas présenté d'excuses.
Non, pas d'excuses, hein, comme l'espéraient ici certains, mais donc cette phrase a déjà ici beaucoup commenté. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don de nous pardonner. Emmanuel Macron est revenu sur ses propos lors de la conférence de presse conjointe qui a suivi. Un génocide ne s'excuse pas, on vit avec, un pardon ne s'exige pas. Qui serais-je pour le faire, a-t-il lancé en préambule. Avant de répondre à une question de la presse sur l'absence d'excuses, j'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses ou un pardon, a-t-il dit. Je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Un pardon, ça n'est pas à moi, ça n'est pas moi qui peux le donner. Cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Fin de citation.
Monsieur le Président
has just made an important
a tenu
statement.
Un discours, a fait une déclaration importante
at the Kigali genocide
au mémorial du génocide de Kigali.
This was a powerful speech.
Il s'agissait d'un discours puissant avec une signification spéciale au sujet de ce qui se passe aujourd'hui et un discours qui résonnera bien là des frontières du Rwanda. Ces mots avaient une valeur plus importante que des excuses.
C'est un très bon discours pour nous parce que tout d'abord, il a reconnu officiellement le rôle de la France pendant le génocide et après le génocide aussi, il l'a bien mentionné. Donc c'est très positif. Il a répondu à notre requête concernant la justice parce qu'il s'est engagé à traduire devant la justice les présumés génocidaires qui sont en liberté en France. Donc ça, c'est très positif pour nous. C'est une étape après la publication du rapport de Vincent Duclerc. Autre chose, c'est ce qui concerne la demande de pardon. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit directement comme nous l'attendions. On attendait qu'il dise officiellement, directement, qu'il présente ses excuses au nom de la France, au nom du peuple français. Il ne l'a pas fait comme ça, peut-être pour des raisons politiques, mais quand même, il l'a mentionné. Donc c'est quelque chose quand même que nous avons bien accueilli.
Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don de nous pardonner. La formule d'Emmanuel Macron. Colère et déception. En revanche, du côté du collectif des partis civils pour le Rwanda qui lutte pour l'arrestation des génocidaires en fuite, Emmanuel Macron n'a pas fait de véritables excuses ni même demandé pardon, déplore Alain Gauthier, président du collectif.
Je suis en colère parce que nous avons entendu un discours plein de compassion, de bons sentiments à l'égard des victimes et des rescapés, mais nous attendions des excuses de la France comme d'autres pays ont pu le faire. Personnellement, je suis terriblement déçu. Oui, mon pardon est prononcé, mais il n'a pas dit clairement « je demande pardon au nom de la France aux victimes ». Le président Macron n'est pas allé au-delà de ce que le rapport Duclerc disait. Il a bien reconnu des responsabilités. Mais est-ce qu'il fallait venir au mémorial de Guissosi devant 250 000 corps de victimes pour tenir ses propos? Pour moi, ça me paraît un peu déshonorant pour les victimes.
Tanditahuka are gotsiye nyine wirguhungeta abanyarwanda mu Faransa muramwumva ati mfite umujinya ntabwo nishimye bitewe na message ya President Emmanuel Macron kuba atemeye uruhare rw'igihugu cy'u Faransa ngo asaba imbabazi. Reka ngaruke kwa komuregerura niba mu kinyumva ndagira ngo turimo turavuga ubutabera bibaye n'amahire ko aregotiye umwumvise ari mu gihugu cy'ubufaransa. Komerede Chantal nawe yaramaze kutubwira ati abafaransa bafite inzego zikomeye, bafite inzego bubaha, ati ubutabera niba bunasabwa bakwiye kujyana mu nkiko cyangwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igomba nayo gupresenta kese zabo ku bantu b'inzirakarengane. Ariko impungenge mfite kandi n'abantu bose basangiye nanjye nuko bigaragara ko muri zidire hari abantu nyine bashobora kuba bakaba victime kugira ngo banezeze ubutegetsi bwa Kigali. Ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo irebana n'ubutabera.
Bwana Serge, murakoze. Ndashimira Chantal ukuntu yabivuze neza n'abagenzi banjye Cedric na Jean-Pierre. N'amasije meza ni ingingo nziza uretse ko bisaba igihe kinini. Muravuze muti ku butabera ose ubutabera bw'u Rwanda n'ubwo Faransa ubwo wa umuntu yabishyira hehe yabigereranya gute aho bihuriye iyo mu Rwanda bavuga ubutabera ngo abantu bashyikirizwe ubutabera bw'u Rwanda ushobora no guseka ukaba wakwikubita hasi baba bivuga nkaho abafaransa batazi ibyo ari byo abafaransa barabizi hano ubutegetsi inzego zirakora noneho kugira ngo nse nujya kuri icyo kintu muzi ko mu ndege ya Habyarimana harimo abapilote b'abafaransa icyo kibazo kirahari ikigeze kirangira muzi ko Bruguière yari yasabye ko hari abantu b'abasirikare bari kumwe na Kagame yatumyeho ngo baze gusobanura abahereza manza abo bantu ntabwo bigeze baza ubu ndatekereza ko ndibaza ko ejo bishobora kuzaba bajya bivuga ko ingurube ireba hejuru kugira ngo nimba abanyarwanda nimba Kagame atatanze abo basirikare izo manda ziracyahari nta barazisusanze buhoro ariko atumumazaza zishobora kubyuka basuzuga ubufaransa kudatanga abo bantu hano bakumva ko ubufaransa bwatanga abantu bavuye hano bajyayo ibyo ntabwo nshobora kubyemera ndatekereza ko ni ibintu bya bindi by'abanyafurika tugeze n'ubwo ku banyarwanda batekereza vuba wumva ko ibintu ibyo batekereza byose bishobora kugwaho Macron perezida Macron aravuga ngo les historiens doivent continuer le travail ni ukuvuga ko arashaka kuvuga ko akazi ntabwo kize gahagarara icyo bashakira ukuri muri ibyo bintu byabaye muri yororasi y'u Rwanda muri uko kubana k'u Rwanda n'Ubufaransa ntabwo bari babona amakuru yose ahagije iracyakomeye none se nimba yongeyeho akavuga ngo nta muntu n'umwe waba warashatse cyangwa warakoze jenoside cyangwa warayigambiriye cyangwa se wakoze refime ugomba ubutabera bugomba kuzanyura iruhande ubwo se arimo kubwira abanyarwanda bose n'umuhagaze iruhande ibyo bashaka kuvuga ahubwo ati kugira ngo ibyo bintu tuzabigereho birasaba ko responsabilité négative igomba kwemerwa or murabizi mwese turabizi twese abanyarwanda responsabilité negatif tujya tuyemera umuco wacu muko twabayeho muko dukunda ikosa riba ku wundi nta nimwe bikubaho oro hano iwacu turi na buri mu Faransa bo bemera amafuti batangira bemera amafuti bakabona kuvuga ibyo bakoze neza umurumva rero ko ni ikibazo gikomeye cyane nta handi ibyo bintu byahurira na rimwe ikindi cyakandi nakongeraho nk'uko twabivuze mbere umutegetsi wa hano perezida Macron azi ko hari amatoraje azi ko abafaransa bagomba kumugira azi ko hari abantu guverinoma y'i Kigali yirirwa ivuga ko bakoze amakosa b'abasirikare bahana ntabwo rero bishoboka ko ashobora kwemera icyo kintu igihe abantu bagomba gukora amateka batari barangiza kugeza ubu ngubu n'ubushize numva narabivuzeho twigeze tugira ikiganiro mbabwira ko umuntu yahoze ategeka minisiteri y'ubutegetsi Kazinev yavuze ko yari ari muri iyo yari muri 1998 yagiye muri komisiyo ishinzwe iby'u Rwanda igomba kureba iyo jenoside ukuntu abantu yavuze ati ibi mpapuro zose ibyo bitari shinga byose byakozwe muri iyo komisiyo uyu bashinze komisiyo yo kubireba yigeze ajya kubisaba muri asamu ntabwo abizi ati mushobora kumbwira gute ko iyo komisiyo yamaze presque yabayeho igihe nk'umwaka n'igice uwo muntu atigeze ayireba yarangiza akaza gutanga kompiyuta ntabwo bishoboka ntatinze rero ndashaka kuvuga ko ikibazo kiri kuri kote yacu y'abanyafurika y'abanyarwanda ntabwo dushaka gutera imbere ntabwo dushaka ntabwo tubona ko isi irimo kudusiga kuruta uko tubikeka ni twiyadapute mu byo navugaga ni tuba hano mu Burayi turi mu Bufaransa abandi bari muri Amerika ariko ugasanga umuntu aratekereza abariya bari mu Rwanda bishobora kubyemera ariko se ni gute umuntu ashobora kubaho agira sigisi nziza agira responsabilite zigenda neza akabikora neza nta na rimwe ikintu kibi ashobora kubona ko ari kibi yazajya imbere rero ndangiza Bwana Serge n'iki kintu kirebana n'ubutabera bizagorana mwumvise ko nyine na Makoya yavuze ati twebwe ni igihugu gikomeye ndi igihugu cyanjye gikomeye dufite uko duteye ubwo arimo kubabwira akababwira ati ibyo murimo gutekereza byose mutangire muzamure ibyo tubasaba mwubahe abantu uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubucamanza bukore bugerageze ko bukora ntabwo ari ukugira ngo bukore nk'ubwace ko bugerageze nko gukora bukore noneho nyuma mubone kuza kutubwira kudusobanurira ibyo bintu byabaye iwanyu ariko mufite aho muhera mufite n'ingingo nzima zimugenderaho zatuma nibura amakuru ubwe ashobora gusobanurira abanyagihugu akababwira ati ba bantu nibyo koko mureke dukore eforo tubumvishe ko cyangwa tubabwire ko hari icyo twazabamarira akabivuga afunguye ariko kugeza ubu ngubu kubera ko abazi kubera azi ibyo bakora kubera ko nta kigenda iwacu byose baba bafite informasiyo ntago ashobora kugenda arenzaho ibyo yavuze ni byinshi cyane ubu rero ndatekereza ko mu minsi iri imbere ni ugutegereza tukareba ikizaba ariko nta kintu gikomeye gishobora kuzaba keretse nabo nibatanga ba basirikare bohereje hano bishobora kuzagira icyo bitanga cyo kuvuga ngo noneho abantu bari hano bakeka bavuga tutazi noneho nabo baba bababwira bati ok ubwo mwaduhaye abo ngambo ukemera ko baza hano ntibibe nkarusha haburanishijwe baburanishijwe enkote noneho namwe mu bajyanye kuko dutekereza ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa iwacu iyi nkaba ndangije aho Serije murakoze
urakoze cyane Comrade Roland ugize neza kuri icyo gitekerezo nyine ni nayo mpamvu mu bindi biganiro twagiye dukora twasanze iriya raporo ni raporo politiki twise madanganya gutambika Kagame kugira ngo arekere gukurira ariko harimo izindi nyungu zishe inyuma ku ngingo rero n'ubutabera ni uguhozaho ni nayo mpamvu nongera kwibutsa abanyapolitiki nti bagomba kureba neza bakareba inyungu za opposition bakareba uko barengera ikiremwamuntu bakareba intere zirimo kuko usinzire gato cyangwa bakagusiga watakara ntumenye aho uri ku rundi ruhande rero abasaza mu Faransa cyangwa abahoze mu gisirikare abahoze muri administration miterabo Kagame aracyari umukriminali nibyo ntabwo wabikuraho ni nayo mpamvu ejo bundi hariya bamubaza ati mapping report we arashaka ubutabera ariko ntiyifuza ko nawe ibyo yagirizwa abikurikiranwaho urumva nta kuntu wambwira ngo ndashaka abantu ariko ku rundi ruhande giye
simba
ni ikintu gikomeye cyane reka ndagira ngo ariko kwa Jean Pierre Mushimiye ariko reka tuba twumve Colonel Jacques Wogari ibyo yavuze uyu munsi ku rugendo rwa makuru i Kigali
Colonel Ogard, la France a des responsabilités mais n'est pas complice. C'est un petit peu la synthèse du discours qu'Emmanuel Macron a prononcé aujourd'hui à Kigali, capitale du Rwanda. Déjà, sur le discours en lui-même, on s'attendait à ce que le président de la République aille plus loin que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque. Vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé du discours présidentiel que vous avez écouté ?
Écoutez, j'ai trouvé que c'était un numéro de grand équilibriste. On sent bien qu'il a entendu un certain nombre de discours contraires, les discours de ceux qui l'engageaient vivement à prononcer des excuses, ceux qui personnellement m'auraient scandalisé, ou ceux qui au contraire lui conseillaient une certaine retenue, une certaine prudence. On est à un an des élections, il a mal démarré avec l'armée française, avec la démission du général de Villiers, il a eu ses tribunes il y a quelques semaines, qui ont un peu secoué, je dirais, l'actualité. Et maintenant, il fallait qu'il fasse très attention parce que nous, les militaires, en particulier les anciens de l'opération Turquoise, étions très vigilants. Donc il a eu un mot, il a eu une phrase d'ailleurs très, très correcte, je dirais, sur ce plan-là, hein, en disant que nous n'avions pas à rougir de ce que nous avions fait là-bas. C'est une bonne mise au point, ça va pas faire plaisir à tout le monde.
Alors la question en fait qu'on se pose régulièrement, c'est depuis ce génocide atroce, la responsabilité de la France est régulièrement mise en cause par le gouvernement de Paul Kagame, le président du Rwanda, mais on ne parle à aucun moment finalement des responsabilités rwandaises, des responsabilités du gouvernement en soi rwandais. C'est la France est-elle condamnée à être la seule à faire amende honorable sur ce triste épisode?
Alors, vous avez raison de dire ça parce que le régime de Paul Kagame est arrivé au pouvoir en 1994. Lui est devenu officiellement président avec tous les pouvoirs un peu plus tard, en 2000, mais il était déjà, dès 1994, l'homme fort de ce régime. Ce régime est un régime, totalitaire, dictatorial, et qui a une responsabilité dans les drames qui ont suivi dans toute la région des Grands Lacs depuis 1994. L'excellent Vincent Hervouet sur Europe 1 a rappelé la semaine dernière, il a cité le chiffre de 5 millions de morts. Moi, j'avais un chiffre un peu plus élevé, celui de l'ONU et de, je crois, de 6 millions de morts. Le rapport Mapping est établi en 2010, commis par les armées de Paul Kagame et d'autres milices plus ou moins subordonnées, poursuivant des Rwandais, Hutus, qui ont été exterminés dans des conditions atroces, et puis aussi, bien sûr, des centaines de milliers et des millions de Congolais. Il n'est un secret pour personne que le régime de Paul Kagame a mis la main sur les provinces orientales de la République démocratique du Congo, dont elle exploite sans vergogne les richesses. C'est ainsi que le Rwanda est exportateur de coltan, alors qu'il n'en a pas un gramme dans son sous-sol, si vous voulez. Donc il faut rappeler tout ça parce que, bien sûr, la France a mené une politique, et elle mène parfois une politique étrangère contestable, hein. On peut rappeler les exemples de Yougoslavie et d'ailleurs, mais il y a au Rwanda une seule accusée, c'est la France. Or, c'est un génocide commis contre des Rwandais par des Rwandais, et c'est un génocide qui faisait suite à d'innombrables massacres commis par des Rwandais contre des Rwandais, une fois les Hutus massacrant les Tutsis, l'autre fois les Tutsis massacrant les Hutus, et ça continue, et ça n'est pas fini, et aujourd'hui c'est un régime implacable qui s'est mis en place, instrumentalisant le génocide de 1994, c'est certain.
Pour conclure, quel est l'intérêt pour la France à maintenir coûte que coûte, quitte à faire de l'équilibrisme, voire de l'aplavantrisme, avec le gouvernement de, après tout, ce petit pays qu'est le Rwanda? C'est quoi? C'est un devoir moral, on va dire, une espèce d'universalisme français? C'est des intérêts économiques? Pourquoi continuer justement à se plier en quatre, pour caricaturer un petit peu, devant le gouvernement rwandais?
Alors il y a un peu d'idéologie, vous avez raison. L'exemple même de cette idéologie, c'est le rapport Duclert, hein, qui est un rapport tout sauf historien, qui est un rapport politique partiel et partial, qui maintient des zones d'ombre très importantes pour créditer le reste de d'affirmations qui sont encore une fois très contestables. Mais je pense qu'il y a aussi des raisons économiques. Et le Rwanda, comme je vous l'ai dit, a mis la main sur des richesses colossales dont il prive la République démocratique du Congo, qui est son voisin et qui en est le légitime propriétaire. Et il y a bien entendu beaucoup de commerce derrière tout ça, beaucoup d'arrangements économiques et financiers. Donc le Rwanda aujourd'hui, c'est un peu la Prusse de l'Afrique centrale, hein. C'est un gouvernement autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un gouvernement qui sert une minorité du pays, la minorité Tutsi, et qui maintient un régime de fer pour le bénéfice d'une oligarchie qui est assez réduite en nombre. Aujourd'hui, les intérêts sont ceux-là. Donc je pense que c'est ça la vraie raison de cette offensive diplomatique. il y a un rôle, Macron se donne un peu un rôle pour l'histoire de l'homme qui aura reconnu sans reconnaître, qui se sera repenti sans se repentir, etc. Mais je pense que derrière, il y a des intérêts sonnants et trébuchants.
Baditahuka muramumva rero Colonel Jacques Ogare wahoze muri opération Turquoise avuga ati la France est accusée alors le génocide du Rwanda a été commis par les Rwandais contre les Rwandais. Hari naho makuru yavuze ati ibyabaye mu Rwanda ni guerre civile n'abantu banyerekeyeho bati hey babashakashatsi bari bamwicaye imbere bacecetse kuri Twitter urimo barukera rumira ubundi vuba ngo mu Rwanda ikintu cyabaye ni guerre civile sibye ko nanjye numva mu myemerere yanjye nubwo ntazi amategeko menshi cyane ntabwo nemera ko habaye guerre civile nemera ko habaye intambara hagati ya Armée Patriotique Rwandaise ya FPR contre FARC force armée gouvernementale cyangwa ingabo z'u Rwanda za kirya gihe ubundi akaza kuba genocide ubundi FPR nayo ikica abahutu ukuntu rero bihinduka guerre civile ubwo abanyamategeko bazadusobanurire makuru yiporonosheje yavuga ati habaye guerre civile nabyo iryo jambo ryakoreshejwe nabonye abenshi babyandikaho nari ngeze kuri comrade mushimiye Colonel Jacques Ogari rwose urumva ko atajuritse amazi mu kanwa aravuga yuko ubutegetsi bw'ikirere n'ubutegetsi bw'agatsiko nyine k'abatutsi Kagame ni umwica nyine wa mugani aravuga ibyo muri Congo uko yakurikiyeyo impunzi z'abahutu agasemba uko mapping report n'imibare Colonel Ogari rwose nta kintu ahisha ngaha turavuga ubutabera ariko twavuga ibi ngibi aba ni bane bavuga ngo ni abasaza ngo ni agatsiko k'abasaza bari mu Faransa nyine batifuza yuko Emmanuel Macron yazura umubano w'igihugu cy'u Faransa n'igihugu cy'u Rwanda Comrade Mushimiye ijambo ryanyu kuri ingingo
urumva ko ibintu ni bigari cyane halo uri kunyumva
ndakumva sorry wari kuri mute niyo mpamvu then sorry watubonye gutangira hari ibyo wavuze rero
tutumvise okay sorry ntabwo nanarebye ariko nkurikije uko uyu mukoronera avuze urumva ko ibintu ni bigari cyane kurusha uko yenda ibyari biri hari i Kigali iyo makoro yakoranaga na Kagame bagerageje kubyoroshya basa nkaho bari muri deal nge niko mbibona bari mu kintu kimeze nka deal ariko rero abafaransa ntabwo ari ubwa mbere buriya basanzwe bakoresha aba badigitatire b'abanyafurika bakabakoresha ibyo bishakiye urazi nko muri hariya muri za Gabo njyewe no kwa Kadafi wabona gukunda abafaransa bameze neza iyo begeranye n'abadigitatire b'abanyafurika byose baba babizi ariko kubera intere zabo mu by'ukuri ubona yuko birengagiza n'ibintu bya droit de l'homme iyo bigeze kuri Afurika ariko kubera intere bafiteho ugasanga barazirengagije hari ahantu tutavuze cyane buriya kuri ariya magambo amagambo ya Kagame yavuze yavugiye mu Bufaransa bamubajije mu Bufaransa bari abanyamakuru bo kuri RFI bamubaza batese washaka yuko bazasaba pardon nkuko ababirigi n'abanyamerika babigize muri buka Kagame yarashubije ati ntabwo ari ngitegeka uko abafaransa nyine bagomba kugira icyo bakora ku byatubayeho ati nibo bazagomba uko babyumva amfite Kagame nge kuko namubonye yari yizeye ko baza gusaba imbabazi nubwo atabivuze ngo abyemeze ariko yarazi ko basaba apology ariko kandi Kagame nanone yongera avuga uyu munsi ko ngo Macron yavuze amagambo akomeye kandi amagambo akomeye yaravuze ibiriya byo kuvuga ko la vérité ari ngombwa kuvuga yuko ngo abantu bose bari subusone ngo bazafatwa bakabazwa nyine ibyaha bya genocide ariko Kagame arangije aravuga ngo Macron avuze amagambo ngo akomeye ngo aruta apology ibyo jambo bya apology ni Kagame urizanye bivuze yuko yarazi yuko nyine Macron ari buze gusaba apology donc yi excuse yenda bikaba byari bitari gutera umwuka mwiza kwaba basirikare nyine nka nk'uyu Jacques ariko
kugira ngo Paul Kagame yerekane ko yakoze igikorwa cy'ingenzi ubwo yagira ngo agire n'icyo asobanura imbere yabo twavugaga bacika cumi n'iki akavuga ati amagambo Macron avuze arakomeye kurusha apology wumva ukuntu intekereza ko iyo dire irahari bafitanye dire hari ikintu bashaka kugeraho ariko kandi Macron akaba bizi yuko ibi byose byo kuba abasirikari abantu bo muri FPR cyane cyane Kagame utekwaho ibyaha binakomeye cyane nawe arabizi noneho bakasa n'abari kubyorosaho gake ariko mu by'ukuri bafite ikintu bashaka kugeraho kindi rero nanone kubabaza nko gufata nk'abantu b'abanyarwanda bari mu Faransa aba nyine bagomba guhora bari maso nk'uko bisanzwe bagahora bakora nabo uburyo bwo kwiproteja abanyarwanda bahari n'ubundi bari basanzwe babikora ariko akaba ari ibintu bitazoroha nubwo hari dire nk'izo tuba tutazi ariko ziriho ubutabera bw'u Faransa buratinda ntago bafata uyu muntu ntago bavuga ngo umuntu bagiye kumufata ngo bahise bamutwara bamujyanye mu Rwanda biratinda kandi icyo gihe Macron nawe umwa nta uzamenya niba azabona indi manda y'ubutaha ariko aramutse ayibonye nibwo byakomera cyane ariko iki cyo kirahari cyo kuvuga yenda ngo berekane yuko ngo umubano wabo wagarutse n'iki gutanga abantu ubwo abanyarwanda rwose bahari mu kujya birinda ibya politike nta wabimenya kuko ibi niba uyu munsi bavuze ibi byaha bavuze bibanze kuri genocide ubwo urumva Macron yageragezaga kwinjira muri mude Kagame ashaka kwivugwa ariko mu by'ukuri ntago ariko bikivugwa ntago ariko UN yavuze ariko Macron akagerageza kwinjira muri iyo mude kugira ngo byerekane ko niba hari dire bafitanye bose bari kubyumva kimwe nubwo batabigaragazaga hari ariko Macron yagerageza kuvuga ibyo bashobora kumva bikanabanezeza ubwo rero bivuge ngo niba hari ikintu kindi cyatumaga batavuga biriya byaha binini cyane by'abantu bandi bapfuye cyangwa se byagiye biba muri Congo byo guhanura indege ariko Macron byose arabizi kandi kuri abatereta abanyafurika baba dictature nabyo barabizi si ubwa mbere ntabwo ariwe mu dictature babanye wo muri Afurika gusa icyo ntekereza nuko abashaka kugira icyo bageraho kandi bagashyirwa bakigezweho ntekereza ko no kugaruka mu Rwanda ariko no mu karere kose ari byiza ku Bafaransa nayo ni deal nziza cyane kubera ko bari bamaze igihe bataha koze ikirenge kandi inyungu ziba zihari mu by'ukuri burya ntago twavuga ngo uramutse udashobora kugera mu Rwanda ntugere ku Congo no mu Burundi hariya ntubu hafite ijambo burya ni ibintu byinshi babahombye ntekereza ko nazo ari inyungu mu zindi yenda ntawamenya niba Macron byazamuha chance yo kugira ngo bongere bamutore igihe yagarutse mu Rwanda nta ubizi ariko nawe ntekereza ko amatoro ubwo ari hafi kugera mu mwaka utaha ntabwo ari kera aba France nabo bazaba bareba bazakora jijoma yabo barebe niba akwiye gusubiramo n'ibi byamusubizamo njye ku bwanjye nishimiye ko nishimira ko igifaransa cyagaruka mu Rwanda uretse ko bigenda kuri ku maheri ya Paul Kagame n'agatsiko ke ariko kuba twagira abantu igifaransa cyakongera kikagaruka abantu bagasabana n'abafaransa nk'uko bisanzwe abanyarwanda benshi mu Faransa amoko yose abanyarwanda batandukanye byaba ari ibintu byiza ariko iyo bigiyemo idili za Kagame kuba ariho arangamiye honyine urabona abantu baramutaye ni umuntu usigaye uri nyakamwe ntandwe nyakamwe arenze kuba nyakamwe kubera ko ashakira umubano mu Faransa adashobora no kuwushakira aho atuye ibyo byose rero byaza no kwizi mapping report zitavugwa ugasanga zitavuzwe hariya ziravugwa ariko hari ntizigeze zivugwaho nta n'uwazihingutseho ubwo ugasanga umuntu akomeza kuba izore ariko agerageza kugira ngo arebe ko yahivana ntekereza yuko uyu musirikari uyu mukoroneri ibyo yavuze byose birazwi kandi n'abafaransa bose barabizi ko ibyo bintu bihari ariko kudiringa n'abadigitatire nanone abafaransa nabyo ntibabireka kugira ngo bongere bagarure ijambo ariko ntitwakwirengagiza nyine kuba abanyarwanda bari hariya bakoreshaga ururimi rw'igifaransa bashobora kwisanzura mu Faransa cyangwa mu karere ahavugwa igifaransa hose n'abafaransa ngo bongere bagarure umubano ibyo byose ni ibintu dushyigikiye ariko uburyo Kagame abyitwaramo n'agatsiko ke mu by'ukuri usanga bitesha agaciro Afrika muri rusange asigaye ubwo ndumva nta ushidikanya yuko ubutabera buzatangwa kubera yuko ibintu ni byinshi Kagame ashaka ko bamuvuga ibyo yumva n'ibyo ashaka ariko kandi ubutabera siko bukora hari izindi bizajya bizamo niyo direnge izagera imenyekane cyangwa inamenyekane imbere y'igihe icyo gihe na makuru azaba yenda ava ku butegetsi igihe atazongera gutorwa Serije ndumva aricyo nabivugaho murakoze
urakoze cyane Comrade Jean Pierre reka tuza twihute ndagira ngo tufite indi ngingo imwe turi buganireho mwihangane kugira ngo tubisoreze icyarimwe abasirikare bavuze ndabona article ya Colonel Eric Marshall avuga ngo la normalisation des relations avec le Rwanda ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Nayo ni Eric Marshall umubirigi wari muri mu ngabo za Minyuari wari numero 2 mu Rwanda aho none we yagaciye abajijwe uko atekereza urugendo rwa President Emmanuel Macron mu Rwanda yarugereranyije nk'igihe ngo hari umugabo witwa Edouard Daradire na Nelly Chambéry mumbabarire ngo bakore urugendo kwa Adolf Hitler hari mu kwezi kwa 1938 iyi article ngo nyibona ntabwo mbashe kuyicira mama nzoyisome ndi live ariko urumva kugereranya visite ya Macron kwa Kagame ni ngo kugereranya visite kujya kwa Hitler mu 1938 urumva rero turaza gukomeza kubona komantere zitandukanye iyi ni article yanditswe muri Front Populaire uyu munsi aho nyine Rick Marshall yabazwaga uko yakiriye nawe urugendo rwa Emmanuel Macron mu Rwanda kwa Kagame urumva rero Kagame na Rick Marshall aramugeranya nka Hitler nyine Adolf Hitler wo mu kwezi kwa 1938 Cedric kwihuta ku butabera nari nahakubajije ariko mbere yuko nyine ngiye guhita nguha indi ngingo wowe twavugaga birebana n'ubutabera ko ribona bikomojeho gato wenda ubutana bigarukaho ndagira ngo tujye ku yindi ngingo irebana noneho n'impano u Rwanda rwahawe amamiliyoni u Rwanda rwasinyanye mu birebana na education rwasinyanye kwigisha igifaransa aho Louise Mushiki wabo yasinyanye na ministre wa education mu Rwanda kwigisha igifaransa u Rwanda rwakoronijwe n'ababirigi rwakoronijwe n'abadage d'abord ruza kuba gukoronizwa n'abafaransa n'ababirigi abadage n'ababirigi u Rwanda rukaba rwari koloni y'abafrancophone uyu munsi rero kumbwira ngo icyo gihugu cyongeye kugaruka mu muryango wa francophone nyuma yo Kagame yavuze ati nzishima igifaransa gipfuye uyu munsi habaye gusinyana amasezerano kugira ngo igifaransa cyigishwe mu Rwanda nge nahise mbona ko kuva Kagame avuga ati n'igishaka kizape wa mugani yari yaracishe burundu niba baje gusinya amasezerano ngo gitangire kigishwe mu mashuri mu Rwanda kandi batubwira ko ubundi cyari kinahari banatubeshya ariko bikaba byakozwe uyu munsi imbere ya Emmanuel Macron nicyo ni gikomeye cyane bwana Cedric kubirebana na education kuba igifaransa cyongeye kugaruka bagasinya amasezerano ko kigiye kwigishwa kandi byitwa ko Madame Louise Mushikiwabo w'umunyarwandakazi wewe francophone n'umunyarwandakazi mu kwiyamamaza yatubwiye ati u Rwanda ntirwo ruva muri francophone igifaransa kiracyakoreshwa mu Rwanda turanacyigisha ariko uyu munsi kumugaragaro nibwo yasinye amasezerano yuko igifaransa cyakwigishwa mu mashuri y'u Rwanda jambo ni ryanyu Comrade Cedric
murakoze yo kuvuga ibyo nari natewe kubabwira avandimwe icyo kintu tugarutse ukuntu Louise Mushikiwabo ariwe uyoboye francophone kandi baravuze kandi bashatse kwirukana igifaransa mu Rwanda kandi ntabwo ari ngiye gusa ubyibajije naho ngaho bavuze ngo sindi kubera iki ubufaransa uri kwihinamo mu dupande tune ngo bashobore kuganira na Kagome hari ikintu bari gukorana muri iki gihe buriya tutabime ariko abanyarwanda buriya igikomeye ahangaha buriya niko hari ibintu Macron yavuze abantu batumvishe neza Macron yavuze ko ububiko y'ibyabaye muri jenoside bugomba gufungurwa naho hari basasanzwe batabifungura ngo berekane ibyabaye rusi aho hasanzwe badafungura izo archives
ni hehe hatari Kigali abavandimwe abafaransa bafite ibyo bari kuvuga nyamara niko abantu nako baba babyumvisha Macron yavuze ngo basanzwe kuba abasanzwe baterekana amashifu bayafungure nabo wona murako yashura murako yamenya gusaba imbabazi ketse ababaye mwibyo ngibyo bagiye mwako kababaro nibo bazashura kuha izo mbabazi abantu bagiye barizi nyine nyine ngo nyine ni kuba bimeze abanyamakari bagira umugani ngo what is known does not need to be said nyine ibizwi na bose ntabwo babikeneye kuvugwa bose baba babizi iyo aho ngaho tugomba kumva ko icyo yashatse kuvuga aho ngaho niko hagomba kuza n'ubundi butabera ubu bishobore kubyumvikana neza cyane ariko wo wa wundi wayibuka yashatse kuvuga ngo ngo abajenosideri bari hanze y'igihugu mu mwaka ushize Karebe yavuze ngo abantu b'urubyiruko ngo bari kwitegura jenoside abantu bose bari hafi y'ibihugu n'abajenosideri kw'abo bantu ukuri ndabuze ukuntu batari bavuga nabo bazaba ari abajenosideri birababaje cyane niyoreho igifaransa kuba bagiye ku kigaruka ni byiza cyane nk'uko abandi babivuze ariko reka nagore abafaransa bazadusobanurira ibibazo byacu nagore abafaransa kuba abanyafurika umunyafurika yishimira ko ari umufurankofone cyangwa umwangofone njye mbona bisekeje cyane bose kandi bose ari abantu badutegetse batugize abacakara babo tugomba ahubwo kurwanira ibyacu icyo twavaramo ibyo ngibyo by'ubutabera muri gushaka gufata abantu bose bari hanze ngo babohereze muri prison cyangwa babagirire nabi ntibabe successful babeho nabi niko banyarwanda aho ngaho ni message ahubwo aho dukunze kunenga akagomereka none twinenge si byo twice akamande ni twibwira ko tuzaba turi mu mahanga mu Burayi dushaka kujya ku ishuri tukabaho neza tugaceceka ibintu bya politiki tukabireka kuko benshi babikora twibwira ko ntacyo Kagome azadutwara Kagome ari kwerekana ko rwose azaza kubashaka ntabwo abifuza ko mwabaho mwaramucitse rero ni akazi ka buri munyarwanda guhaguruka gushyira hamwe ngo tuzane ubutabera nyabwo izo archive tuzifungure nk'uko Macron yabivuze murakoze
urakoze cyane Cedric kugira ngo zifungurwe nyine tugomba kuba dufite imbaraga ntabwo twazifungura tudafite nawe dukomanga tugomba kubanza kubaka imbaraga natwe nibyo navuze ni muri diplomasi ndizera ko abayobozi bacu barimo gutekereza iyi paje nshya ya Macron n'u Rwanda nabo bagatekereza irindi kona bakata kuko ntabwo wavuga ngo Macron yagiye mu Rwanda ibyo ntabwo bihagije nawe ugomba kureba irindi kona ukata ukareba aho uca usesekera mu kadirishya gato gashoboka ariko kugira ngo ijwi ryawe rikomeze ryumvikane izarashive ku buryo zazafungurwa reka ngaruke kwa Comrade Chantal turavuga kuba igifaransa cyagarutse mu Rwanda muri nuza mu masezerano yasinywanywe Louise Mushikiwabo nawe yasinyanye na Leta y'u Rwanda kwigisha igifaransa mu mashuri RDB yasinyanye n'abashoramari 14 abacuruzi bavuga ngo benshi n'abashoramari 14 basinye nawe n'imishinga twabonye impano y'inkingo za COVID niba ari 100,000 twumvise miliyoni zigera ku 100,000 ariko ngo yabahaye 60,000 niba nibuka uyu munsi ibyo byose nibyo u Rwanda byungukiyemo muri uru rugendo usibye gusa nuko twavuze tuti Kagame bamuhaye madanganya nyine yacecetse ariko tugeze mu bya education biteye isoni kumva u Rwanda rusinyana amasezerano na Francophonie ngo rugiye gusangira kwigisha igifaransa kandi twa dufite ntabyitangukize abainterituwari bose b'abanyarwanda bareze mu gifaransa baza guhinduka interahamwe nyine ubu tujye kongera guforoma abandi dusigaye dutegereje abanyamahanga baza kutwigisha nabonye makuru yagiye gusura na rimwe mu ishuri ajya gusura nyine iryo shuri banishimira ko nyine ngo abanyarwanda bamara kuvuga igifaransa ariko ni new generation y'uyu munsi ya periode ya ikuze iyo ngiyo igomba gucika ikajyana n'ibisigisigi bya genocide ko muri Chantal ijambo ni ryanyu kuri iki kirebana n'uburezi n'igifaransa mu Rwanda
akose cyakoje kunsubiza ijambo kuri ingingo yerekeranye n'uburezi aho tureba ngo ukuntu igifaransa cyongeye ngo basinye ko cyongeye kugaruka ariko se ubundi uriya kibundi cyari cyaragiye cyajyanywe n'iki ntabwo buriya njya numva ntabwo njya numva ukuntu ururimi nk'ururimi rwigishwa ukuntu umuntu ashobora kuruhuza n'amarangamutima ye personnel yifitiye ubundi noneho ugasanga abanyagihugu nibo bahagorewe abana b'igihugu nibo bakubititse ururimi ngururwirukanye se ururimi rwakugize gute ni ikihe kibazo ufitanye n'ururimi urinde kugira ngo wirukane ururimi mu gihe abandi mu bindi bihugu baba bishimira ko indimi zaba nyinshi ahubwo mu gihugu zikigishwa bene igihugu bakamenya indimi nyinshi wowe uraje ururimi urarwirukanye hari igihe njya numva aba ari imitekerereze iciriritse cyane ni imitekerereze iciriritse cyane yo gusuzugurwa none se ko bangiye bakarugarura
amafaranga ni amafaranga ntabwo bazarwigisha ni amafaranga
ari ibintu ntajya numva okay niba tubwize ukuri niba tubwize ukuri ko bakennye ko nta gafaranga ko bamerewe nabi turabizi ko bamerewe nabi ko nta gafaranga nyine rebondi barimo baracuruza bashyize ku masoko ni byinshi tutibagije n'ukuntu ifaranga ry'u Rwanda rikomeje kugenda rita agaciro ni ikibazo giteye ubwoba ahubwo n'utwo dufaranga bari kuvuga ngo barabaha sinzi niba dushobora kubarenza imitaru ibiri mbo ururimi rero bagira gutya nyine bararuciye bati igifaransa ni ururimi rw'interahamwe ururimi rw'abantu bishe ni ururimi rw'abajenosidere mbo none se agitwerumase nimba bemeye koko gusinya ayo masezerano bakazanarwigisha entre guillemets kubera yuko kurwigisha byo simbizi cyane sinanabibona simbona nabo bazarwigisha bari bo ariko se inyungu nk'umunyarwanda uyu nguyu wo hasi azabibonamo nicyo kintu kimpangayikishije kandi nicyo kintu kinteye impungenge umunyarwanda kuba bagaruye urwo rurimi ni ingamba ki bafashe ko tutazi n'ingamba baratubwira ngo bari gusinya amasezerano ndetse yuko ntazi gusinya ubundi kubera iki gusinya u Rwanda sahite tujuru un pays francophone pourquoi kongera gusinya ayo masezerano bundi bushya au plus noneho ahubwo dufite n'umuntu uyobora francophone kubera iki bigomba kunyura muri ayo masezerano nk'aho hari ibintu by'ibigurishwa n'ubucuruzi turimo kandi babinyujije mu kwigisha no kongera ngo kugarura ururimi mu gihugu icyo kintu nicyo numva harimo ibintu byo by'ubwesco byo gushaka kubeshya rya tekinika ryabo nk'uko tubimenyereye bashaka kugira ngo batubeshye bashaka nyine kugira ngo bafate utwo dufaranga izo nyungu ntabwo mubishikiye washakaga kuvuga
nk'uko mushikiye yavuze ati mu Rwanda hari ijambo rishya nyine naryo ngo ni tekinike ryagiye muri la Rusi
Oui, ni verbe technique yinjije muri la Rusi ariko iyo urebye definition
yayihaye na definition yari yayihaye précédente mu mwaka hari n'igice wabonaga ari ibintu complètement contradictoire ara yuko debi yavugaga ko ari amanyanga ko ari fibe ko ari ukwiba noneho arongera ararizana araribatiza cyane arigira ryiza ariko ni hahandi technique se toujours no kubeshya no kwiba na amanyanga no gutabiranya ni bibi byose bibaho ngo rero nyine baza technique aya mafaranga bazayabaha ariko umunyarwanda wo hasi nta kintu azabonamo nkuko bisanzwe nyine nkuko baza bakabaha imfashanyo bakabaha amafaranga za miliyoni na miliyoni zikaza bagafata bakishyirira mu mifuka yabo arurwo rurimi nta bivuga ko si wenda ruzigishwa ariko se ruzigishwa bambe n'abahe bana bazarwiga mu yahe mashuri nibande bazaprofita koko kugira ngo urwo rurimi rwongere rugaruke rwongere rwigishwe icyo ngicyo ni ikibazo nibaza d'autre part ntabwo batubwira ingamba uburyo ni nka bya
90
seconds rihazito igifaransa tugikuyeho tout de suite nta projet bigeze bashyiraho ukuntu bizagenda bazabikura bizajya bigenda bikorwa progressivement cyangwa se nimba bakanatubwira mbega na bije bakatubwira na bije ni mu yahe mashuri bizakorerwa n'abahe bana bazabiba ok bagiye kubaka iyindi centre culturel française ok macro yabivuzeho
60 seconds
ndabumva dukomeze igihe kiraturangira ariko dufite umwanya wo kongera inyongera ku kiganiro
ok reka nihute Macron yabivuzeho effectivement ku bintu byo kubaka centre culturel y'abafaransa nshyashya mu Rwanda
yitashye gukura imugoroba
yavuze nyine n'ayo mashuri ukuntu bizajya bigenda ariko mu Rwanda urwanda nk'igihugu njyewe nagira ngo abe aribo batubwira ingamba bari gushyiramo muri iyo proje yo kongera kugarura igifaransa mu Rwanda ok hari ubwo madamu mushiki wabo nyine wa francophonie ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije nibatubwira ingamba batubwira uburyo kirivuga ngo restaure la langue française mu mashuri ubwo bazaba ni bishyashya nyine n'abantu bagiye kongera kugaruka n'iyindi generation nshyashya nk'uko wari ubikomojeho ariko se nibongera bakavuga indege ntabwo bazavuga bati igifaransa mwongere mu gihagarike twongere dusenye byose nibongere bakavuga bati Laurent yabikomojeho bati za manda zaba abantu ko ari ntako zagiye aho mwabaduha nabo tukabacira urubanza aho noneho ntibizongera bikaba bibi kurushaho izo ni hipotese zose ndimo mpoza ibibazo ndimo nibazaho mbo reka dukomeze tubihanga amaso ariko muri uko kugarura ururimi cyane nta mpamvu n'imwe mbona njyewe urwo rurimi rwagombaga kuba rwaravuyeho ubwo wenda nicyo cyongereza bagombaga kukizana bikaba sans enrichi la culture ya population ndetse bakazana n'izindi ndimi n'izindi aho kugira ngo igira gutya wicare njyewe kubera yuko ndi umuyobozi w'iki gihugu ururimi runu ndaruciye mu mashuri rujeho muri administration byose rujeho n'uruvuza ahubwo ugasanga baramwita interahamwe baramwita igipinga ni ibibazo bikomeye cyane rwose nsubiye inyuma nimba kaga ari umuntu uretse yuko simbizi nimba ajya anatekereza cyangwa agasubira inyuma akareba wenda nko muri biraye n'ibintu bibi ashobora kuba yakoze icyo ni ikintu kibi cyane yakoreye abanyarwanda cyabagizeho ingaruka kandi kizabagiraho ingaruka igihe cyose uko bizagenda kose we n'umuryango we n'agatsiko ke bashobora kuba barabigizemo inyungu runaka ntamenya ntanabona ariko umunyarwanda yarahagokeye cyane kubera icyo kintu cyakozwe de façon brutale nta ngamba zishyizweho babikora njye nabyita nka jenoside ni jenoside bakoreye ururimi rw'igifaransa mu Rwanda baraje rwose bararimbura neza none barongeye barahasona bakorera restauration ariko batubwira koma mbabwira ukuntu bazabigenza mbabarire nimo ndavangamo ni igifaransa cyane
turabyemera ururimi rwacu rwagarutse I'm so proud
nizere yuko noneho ubu ngubu batazajya bavuga yuko turi intera hamwe turi n'ibindi byinshi cyane bazajya badutera nicyo kintu nagira ngo nongereho batubwire uburyo bazabikora batubwire uburyo n'ingamba bazakoresha kugira ngo noneho urwo rurimi rwongere rugaruke ndetse n'abantu baruvugaga bakomeze baruvuge nta pfunwe bibateye baruvuge rwose hanze ku mugaragaro ku buryo bari ururimi rwose aho umuntu azajya yishyira akizana ku buryo ruzajya ruvugwa kimwe nk'uko icyongereza kivuga kandi umuntu batarinze birirwa batagusa umuntu ngo kubera yuko avuze ururimi runu ngo ni interahamwe mu jenosidere n'ibingibi nicyo kintu nagira ngo nongereho kuri icyo kintu cyo muri education n'ururimi rw'igifaransa mwongeye kugarura mu rwanda murakoze
urakoze cyane komerede shantari urabyibuka nyine igihe cy'ifatwa rya Rose Kabuye uko bavuze bati tugomba kuboyikota ibintu byose by'abafaransa bahereye ku rurimi rero tugomba kuboyikota produits zose z'abafaransa bahera ku rurimi ni rwo rwa mbere batangiye bica none uyu munsi batuzusinyanye amasezerano n'abafaransa na francophonie kugira ngo ururimi rwongere rutangire gukoreshwa
abajijwe igice yakuye muri urwo rugendo n'iki gihugu cy'ubwongereza gitekereza mu gucana umubano ku rwanda n'igihugu cy'ubufaransa perezida Paul Kagame yasobanuye ko urwo rugendo yari amaze amezi abiri aruzi akaba yanarwishimiye asobanura ko yasobanuriye ubwongereza ibyerekeranye no gucana umubano k'u rwanda n'ubufaransa uko igihugu cy'ubwongereza cyabyakiriye akaba atari ikibazo cye icyamurebaga gusa ngo ni ugusobanura perezida Paul Kagame
ibyo twaganiraga muri rusange bijyanye n'ibyabaye hagati yacu n'abafaransa yanabasobanuriraga ibyabaye n'icyatumye biba bakabyumva gusa ntabwo nabifuzagamo no kumenya icyo babitekereza kuko nta nubwo njye numva bibareba bikaba nk'ibyaba abanyafurika abantu nyine babanza no kujya gukora ikintu bakabanza bagatelefona kubaza ntabwo ari ibyegeze ndeba
mu kiganiro perezida w'u rwanda yagiranye n'abanyamakuru umubano w'u rwanda n'ubufaransa wahagaritse yagarutsweho cyane n'abanyamakuru banerekanye impungenge z'uko u rwanda rwakurwa mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa perezida kagame akaba yabivuze muri aya magambo
kuri njye rwose ururimi rwanjye n'urunyafurika bya francophonie n'ibyinshi n'ukuri bo munyine gusanye ntagira ikivamo kizima kikavamo bitashobotse ntibishoboke ntabwo bintera umwanya rwose nk'abantu benshi uko bigize ingaruka nakwishima ifunze ikavaho ikomeje ikabaho byose ni kimwe kuri njye ntabyo
impungenge kandi ziterwa ni umubano
ariko abanyarwanda bajya basubiza amasima bakareba kuyoborwa n'umusayikopati sayikopati ni wa wundi utajya unibuka n'ibyo yakoze ejo hashize n'ibyo yavuze ibintu bya Kagame musubiye muri arashive mukareba nako ku Bufaransa ntimugiye mu bindi mugareba ku Bufaransa mukareba ku ndege mukareba kuri turikwazi mukareba kuri ambasade mukareba ku Gifaransa mukareba kuri polisi y'Abafaransa uyu munsi niwe sheri w'Abafaransa ubwo banyarwanda murare mugasaba mufite umuyobozi koko wa mugani Chantal yavuze ati ingaruka byageze ku banyarwanda bari he banyagupfumu bari he ibyo ntabwo bitindaho komande Jean-Pierre Mushimiye ndagira ngo nawe uvuge ku mubano nyine ku masezerano yasinywe hari ugusinya ifaransa ko kigaruka kwigishwa amashuri hari impano ya COVID-19 inkingo hari amamiliyoni yemerewe kuzahabwa u Rwanda n'ibindi nkeka ko niko kanyamuneza navuga Emmanuel Macron asigiye abanyarwanda kuri uyu mugoroba cyane cyane COVID-19 inkingo nubwo zidahuye n'izo bari barabonye ariko biruta ubusa nabwo ijambo ryanyu
urakoze cyane Serge njyewe iyo ndi kubitekereza nk'ubu nyine mpita nibaza ntese ko bari gusinyanya ibintu bingana gutyo ese aya mafaranga ko yajyaga yahabwa na Andrew Mitchell wa hano mu Bwongereza na Tony Blair ese barayaryaho cyangwa se nabo bazamuhandi cyangwa byararangiye umuntu akaba yakwibaza byinshi rero niba mu by'ukuri niba bagiye kugarura igifaransa abafaransa bakabishyiramo n'amafaranga ni ukuvuga ko hano
baza kora divorce nta wamenya yenda bari yabari yo mpamvu coga mitanda baye none huka busanga makoro we yemeye kujyayo sinzi nibwo ari nk'impamvu ya covid yenda makoro we ntayandura nabonye ikuntu aramukanya ukavuga utese haba hari coga mukoko bambe hari covid ubwo iyo mibano rero n'ibyo bintu bagiye basinyana gusa nkuko Chantal yarabivuze ikibazo ni abanyarwanda ni ikosa yakoze kandi ahemukira abanyarwanda n'urubyiruko muri rusange urabona ngiye nko mu mashuri ukuntu bigaga mu gifaransa bigahita biza mu cyongereza ako kanya none ubu ngubu ntawamenya niba bigiye gusubira mu gifaransa nanone ariko ubwo niba babishyize mu nyandiko no gusinya n'iki byose kandi na mushiki wabo ari uyobora uriya muryango uvuga igifaransa uvuga igifaransa ubwo byaba bibaye nk'itegeko kuva banasinyanye ariko ubwo nanone umuntu akibaza ati se ubundi ugaruye nk'igifaransa buriya byagenda gute ko abari bakizi bamaze kuba bakuru hari imirimo wenda batakoramo abatoya nacyo ntibakizi n'icyongereza usanga batakizi byose batabizi rero ugasanga mu kuyobora igihugu mu bwo buryo uhora ujijisha umeze nk'uri gukina agati umuhereza nyagati umwe ahereza undi ahereza undi ejo wagiye mu gifaransa ubundi wagiye mu cyongereza ejo wagarutse gutyo mu by'ukuri ni umukino ariko ukabya gusuzuguza abanyarwanda bose muri rusange abaribo bose cyane cyane ko niyo mukino ari kuwukina biriya bintu aba yavuze cyane cyane ku bacikacumu abakore jenoside nta kintu biriya bintu nta kintu babyungukamo mu by'ukuri uretse kubeshya uretse no kuba bavuga yenda ko hari amafaranga babahaye nka kuriya izo miliyoni bazifashe nazo bazakiriye ariko bariya twita abacikacumu iyo urebye neza ari nabo bavugirwa ngo bakoreye jenoside usangamo ikibazo cyabo kidahari kandi bagombye kwitabwaho nzi ko hari benshi baba barira ngo amazu yarasenyutse badashobora kubakirwa nzi ko hari bariya bicwa birirwa burirwa irengero ntibanakora nkete ngo bamenye icyo bazize cyangwa icyo bazira ubwo rero ugasanga mu by'ukuri abafaransa kwinjira mu bintu nk'ibi ngibi yenda nubwo twavuga ngo hari dire bafitanye ariko bakinjira mu bintu biminimiza uburenganzira bw'umuntu busa nk'aho buri gushinyagurira abantu bakoreye ibyaha bikomeye cyane ngo bashimishe ubutegetsi mu by'ukuri usanga ari ikintu gisa nk'aho ari skandali mu gihugu cyacu cyane no muri Afurika muri rusange kandi ikindi nanone ntareka kuvuga Serge ibi bintu bya Macron na Kagame urabona ko byakuye umubano mubi hagati umuntu yavuga ko bishobora kuba bibi cyane kurushaho hagati y'u Rwanda nyine na Congo kandi mu by'ukuri abakongore nk'abaturage dusanzwe tubana neza ariko iyo bigeze aho abategetsi basubizanya mwa buriya buryo kandi mu bintu bije bikuruwe n'ikintu gitoya umuperezida wacu ariwe ugiprovotse hanyuma bagatangira guterana amagambo mu buryo bumeze kuriya kandi ku bintu ibintu birakomeye ariko ntibari bakwiye kubifata nk'aho ari akarima k'umuntu iyo bari guterana amagambo nk'abayobozi donc nka Kagame aterana amagambo na perezida wa Congo mwa buriya buryo ibintu byoroshye ariko nanone abaturage nibo baharenganira ngira ngo abaturage b'abakongore abaturage b'abanyarwanda ku buryo babana n'abakongore nabyo mujya ngiye mbona bitoroshye naho iyo duhuye abanza kukwikeka kubera iki kubera iriya myitwarire ya Paul Kagame kuri Congo ubwo rero bamakoro iyo bari kujya mu byo gusinya no kugaragaza kuri ariko ntibarebe aho uburyo abaturage baharenganira mu by'ukuri niyo mpamvu mperaho inama nsa n'uwamagana mvuga nti ibyo abafaransa bakora ku badigitatire bo muri Afurika mu by'ukuri bidusubiza inyuma muri Afurika yose muri rusange ariko bikanasuzuguza abanyafurika cyane cyane kubona ko nabo ubwabo baba badashoboye kwirwanaho hari kugira ngo barebe ikintu cyabateza imbere kandi nka biriya bintu n'amakuru yavuga bambe Perezida Kagame yavugaga avuga ngo abantu bajya gutera izi mu Bufaransa sintekereza ko abafaransa bitabagezeho abafaransa barabyumva inama za Afurika buriya zose barazikurikirana z'ibihugu bya Afurika barabyumva ubwo rero ni ukuvuga ko buriya Paul Kagame bamwifatira nk'umuntu udafite epfo na ruguru ariko mu by'ukuri ibi ntabwo birasiga ubusa biragira icyo biragira ikindi kintu bihungabanya kuko ntabwo byagarukira hariya ni ibintu byihuse kandi biza ubona ko hari ibintu byinshi bari guhisha
badashaka kuvugaho kandi bizwi bizwi ku mugaragaro. So ugasanga rero kuri ababanje gukoresha ziriya ripote n'iki byose kwari kugira ngo abanje bazinzike barebe uko mbese bigenda na umuriro bitajyana umuvuduko munini mbese n'ibyoroshya, ariko business iyo barayizi barimo gukora kandi bakayikora ku muntu w'umuperezida mu by'ukuri umaze n'imyaka ingana kuriya, keretse nibavuga bati imyaka ategetse irarambiranye ashobora kutazongera gusubira mu yindi manda nubwo itegeko nshinga ribimuhera uburenganzira biriya bavuguruye, ariko abafaransa yenda bakavuga ati imyaka irarambiranye kandi nabo kubana n'umuntu w'umudigitatire nyine utemera no kuva ku butegetsi niba bafitemo inyungu icyo gihe nukuba ko baba tubeshya ko ibintu bya demokarasi bitabaho ari ibintu byo kugira ngo ari bya maonesho kugira ngo bakomeze bakonsome cyangwa se babone uko bifatira ubutunzi bwa Afurika nk'uko benshi babivuga, cyane cyane hariya hegereye nka Congo urabona niho bakura ibintu byose kandi byiza. Ariko umuntu akaba yakibaza tese umubano wa Kagame na Macron uragaragara ute kwa Bongereza mu iyi minsi ishize yose, imyaka yose ishize bashoraga aya mafaranga n'ibyo bintu by'amashuri tuvuga nabo babishoragamo amafaranga kandi menshi kugira ngo ururimi nyine rw'icyongereza rurusheho gutera imbere cyane cyane mu by'amashuri. Ubwo rero nta wabinye ukuntu bigiye kugenda, ni umukino ntazi uko uri bugende, niba se Macron aza ari kuvugira abawesite bo mu bihugu by'abawesite nk'uko n'ubundi basanzwe babikora ntawubizi, niba agenda ariwe wivugira ku giti cye ari dire ari gukorana na Kagame ku giti cye ubwo nabyo ni ikindi kibazo, ariko nkaba numva twaba dutegereje tukareba uko biri bugende kubera ko mu by'ukuri ubona ko umubano n'ibintu n'amabizinesi n'imari zose zashowe hariya kusuruta Abongereza n'Abanyamerika ni byinshi cyane rwose ku buryo kongera kuvuga ko niba igifaransa kije birumvikana nk'amabizinesi arasa n'ahungabana bari barashoye. Ntekereza ko ari bubaka bari amazu ibintu byinshi bitandukanye, ariko ubwo n'amamiliyoni bagiye batanga kuva 94 ni amafaranga menshi cyane. Niba abafaransa bagarutse hari ngombwa ko hari ibintu bihinduka, niba byemeranywaho wenda bakabiganiraho ubwo tuzaba tubireba, ariko tugomba gutegereza tukareba ikigiye gukorwa kubera ko njye mbona ari nk'ibintu bisa nkaho bitoroshye cyane cyane kuko abafaransa bagarutse mu gihe mu by'ukuri gisa n'igitunguranye ko hari ibintu byari bikwiye kubanza gushyirwa ku murongo cyane cyane nk'ibyo bitarajya by'imanza nk'ibyo bintu by'imanza bitari byajya ku murongo. Kuba baje rero vuba kandi ukabona babikora babyihuta na Kagame abishaka bishobora kugira ingaruka, ariko reka dutegereze turebe. Nge numva ari icyo nabivugaho Serge, murakoze.
Urakoze cyane Jean Pierre, ndagira ngo iminota ibiri kuko wenda ntaza kubona umwanya wo kugaruka utubwire ku makuru ufite ku birimo kuba muri Rubavu nzikaba no guhunga muri za Goma, bamwe bakongomani baza mu Rwanda benshi abandi bajya muri Sake. Comrade Cedric na Rora Munyangane gato wenda mugenzi wacu agire komantere akoraho kuko ndamusaba ko ahita anasoza bitewe n'iminota dusigaranye. Ikindi wari unavuze nicyo ngicyo, twebwe nk'abanyarwanda dushaka impinduka tugomba kureba mu cyerekezo kimwe tuvuga tuti intumbero yacu ni iyihe. Nta munyarwanda n'umwe ushaka kumva yuko yajya imbere y'inyungu z'abafaransa ngo bimukundire cyangwa zibangamire. Tunazibangamiye nabo babwo nta nubwo twaba tukiriho. Tugomba kureba mu cyerekezo kimwe tuvuga tuti twebwe inyungu zacu ni ize nka opposition, kuko nta ibi bintu barimo gukora byose abafaransa nta kintu batakaje mu Rwanda. By the way, icyo batakaje ni uko baciwe mu Rwanda kandi bashaka kuhagaruka ku nyungu zabo, ariko nta mufaransa wapfiriye na biriya gosiye yavugaga nk'uko abantu babinyandikiye, nta maraso y'umufaransa yamenekeye, nitwe abanyarwanda twatakaje. Abafaransa bafite inyungu zabo bagomba gusigasira kandi nkeka ko babikarekera neza, icyo cyumvikana. Komrade Mushimiye, nagira ngo fata iminota ibiri wenda utubwire ibyo wakurikiye ko wavuze ko abantu baba baraye hirya no hino kandi leta irimo kubitaho. Macron yifatanyije n'abaturage ba Goma kubera volcano ya Nyiragongo, muzi neza ko hatanzwe andi mabwiriza abantu bahunze ku kirunga cyakongera kuruke n'itari. Twari tubikomeje mu kiganiro cya nijoro na Comrade de François, mu gihe twa tukirangiza ikiganiro nibwo amatangazo ahise asohoka nyine ko babonye ibindi bimenyetso ko ikirunga cya Rukeni Time abaturage barahunga. Ndagira ngo ijambo tubwire niba hari icyo wifuza kuvuga kuri ingingo kuko ntabwo ndi bubone umwanya kuzagaruka inyuma mu gihe urabushoje.
Ya nibyo Serge urumva kiriya kirunga kuva cyaruka ntabwo byoroshye cyarutse kwa kanga ku cyumweru urumva hashize iminsi hafi itanu urumva hakomeje kuba imitingito ni ibintu bitoroshye cyane hariya yaba Rubavu yaba Nigoma ariko ntekereza ko Rubavu ibira by'imitingito biri gukara cyane kuruta hakurya Igoma kubera amazu ari gusenyuka hari umukomuredi wari urimo avuga ati ubundi abashinzwe iby'ibirunga bari baragiriye inama leta zariho leta ya Habyarimana kera ko badakwiye kubaka amazu maremare cyane mu Rwanda ho hariya Rubavu kuva FPR yahagera nicyo yakoze yubatse yagiye kuri ishaka kwerekana ko iri gukora cyane yagiye yubaka amazu ama etage ya 56 arenga hejuru ariko ugasanga niyo yangiritse cyane n'amatoya yangiritse ariko ayo maremare nyine birumvikana ko ariyo yagiye arindimuka kugeza ubwo rero urumva iminsi igiye kuba itanu abantu abenshi bararara hanze amahirwe bari kuvuga bari gutangaza nuko ngo nta muntu urabigwamo nta bamenye ibyahari ukuntu babigenza ariko bari kuvuga ngo nta muntu urabigwamo ariko ntabwo umuntu yabishyira amakenga igikomeye rero ni uko kuva icyo gihe abantu bari kurara hanze impunzi zatangiye guhunga zimwe zahungiye Musanze izindi ziri guhungira I Kigali urumva nagiye twagiye tubona imirongo nk'uko za mpunzi zahungaga ziva I Rwanda zomoka muri Congo muri za 94 nabyo urabona ni ibintu bibabaje cyane ikindi kandi amashuri ibitaro hari hafi Rubavu hari amashuri amwe yahagaritswe ibitaro bitari gukora ejo banavuga ko n'amabanke yaho atari gukora urumva bivakiwe nyine ibintu byose urumva ni ikibazo gikomeye hakaba hari abantu rero ubwo bari hanze bari kurara hanze hari abo numvise bari gutaka bari hanze ahantu babaye ndetse bari hanze nk'impunzi bari kuvuga yuko n'umuhanda wagombaga kubagerezaho nk'ibintu byo kurya cyangwa amazi umuhanda nawo waridutse ku buryo mbese imodoka itaza aho ngaho bari babaye bakambitse urumva ni ibintu bitoroshye cyane ikindi kibabaje rero kinakomeye iyo ubajije nk'abayobozi bahariya mu Rwanda bariya bayobozi baho abayobozi b'uturere uko abanyamakuru bababazaga akenshi ugasanga bababwira ngo amazu yasenyutse ngo nayo ari mu manegeka ngo nayo arasanzwe ari mu manegeka titimagine ukuntu bavuga ko ari amazu yari mu manegeka kandi ureba ari amazu menshi agiye atandukanye amaremare amagufi byose ukabona yifataguye hari ayo wabonaga mbese ibyo hejuru ibisenge bikuriduka bigwa hasi ubireba ariko abayobozi bagasobanura yuko ngo na ari amazu n'ubundi ngo arasanzwe ari mu manegeka icyo akaba ari igisubizo bahaga abaturage banavuga bati nta mfashanyo turabona kugeza ubu turi aho ngaho kandi iminsi igiye kuba itanu ubwo abenshi batangiye gufata inzira bajya za Musanze n'I Kigali hose urumva ni impunzi zongiye kuzura ziri kuva mwa kariya gace zigaruka mu gihugu hagati nyine ubwo rero ukibaza utese ubu ngubu ni imitingito cyangwa se ni buriya imvugo mbi hari igihe ziza zigatera hari n'isi kwizurungutana ariya amagambo yavuzwe hagati ya Perezida Tshisekedi na Kagame isi hari igihe ibyumva mu bahanga bavuga baraguzi baraguze umutwe hari igihe bavuga bati birajyanye ariko no kuba amakoro yagarutse I Kigali hari hashize igihe nyine biriya bintu bari kwemeza byose ugasanga uruhande rumwe hari abari bishimye mwamubonye ahita Nyabugogo abaturage basa nk'aho bishimye rwose n'amamodoka bishimye ko umufaransa yaje mu Rwanda ariko ku rundi ruhande kari agace nyine kagana Igoma ku Gisenyi hose abaturage ari impunzi bari kurara hanze ku munsi ugiye kuba gatanu ibyo rero mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane ntabwo namenye ko mwabivuze ejo mu kiganiro cy'ejo ariko nanubu biracyakomeje ibyo by'imitingito birakomeje izo mpunzi ziracyari abantu babaye impunzi mu gihugu cyabo kandi bamwe baragenda ubwo batangiye kujya bagenda gusabiriza gushaka icyo kurya n'icyo kunywa ntabwo biba byoroshye iyo umuntu atariwe cyane cyane nk'abana haba ari abana bakiri batoya hari abagore bashobora kuba batwite cyangwa abandi bakecuru b'intege nkeya abo bose tugomba kubatekerezaho ariko nubwo turi kure ntacyo twabikoraho ariko twumva yuko twifatanyije nabo mu kababaro ibyaro byose abo mu gatsiko bari kwishimira ko ngo abafaransa bagarutse mu gihugu bakumva ko ari ikintu kidasanzwe ariko kandi abaturage nk'uko basanzwe tubizi bakomeje mu byukuri guhura n'ibyago kandi leta ntitabara kubgaye bibona ko ngo ari bisanzwe ngo abaturage bagomba kwirwariza nta bufasha bundi nta fashion twize twumva nta muryango twize twumva waba wageze hariya hena bibafashe mu bintu bya sanitaire numva ari ibintu bitoroshye ariko kandi dukomeza kwifatanya n'abantu bari kugira ibyo bibazo Serge numva niko niriwe mbibona numva n'amakuru tuba tubona ari guhita ntago tuba duhari twumva n'abatanga buhamya bahibereye cyo kora babivugira uko byagenze hari n'indi nkuru bavuga yuko ngo iri kwerekana ngo ari ibihuha ariko abaturage bakabivuga bati byose niko bimeze wabazaba abayobozi bakabwira abaturage ngo mwirinde ngo gukwiza ibihuha kandi bari kuvuga ibintu uko byagenze ubuyobozi bwa hariya rero busa nkaho buteye ikintu kibazo cyangwa ntitukibyumva neza ibyaho uburyo baba bivuga ariko umva batari kumwe n'abaturage bigira ngo ubuyobozi bwitandukanyije n'abaturage bamwe bafite ijambo ryabo abandi bari hakana ukagira utese ubuyobozi ntabwo buyobora ntabwo ari ubuyobozi bw'abaturage ukabaza meya ugasanga aravuga ibintu bitandukanye n'iby'umuturage warura aho ngaho ari mavuga ni henshi bikunze kuba na hariya z'abanyahe hose niko bigenda ntabwo ari igitangaza mu kiriya gihugu Serge numva ari cyo nabivuga nkurikije ibyo nabonye twifatanyije nabo bantu nkaba rero nagira ngo mbashimire Serge nabo twafatanyije numva twagize ikiganiro cyiza nshimire abo twafatanyije nshimire abakurikiye iki kiganiro n'abazagikurikira ubutaha nkaba narangiza rero mbasezeraho kandi mbashimira murakoze mwese
urakoze cyane comrade Jean Pierre Mushimiye wakoze kubana natwe ugira ijoro ryiza kandi tuzanakomeza mu bindi biganiro bitaha abantu barandika tushimira abantu bose batuganije kuri uyu mugoroba wakoze cyane reka njye kwa Cedric Ntwari comrade Cedric Ntwari ukomoze gato kuri iriya ngingo irebana no garura igifaransa ndetse nawe witusoza niba ari kindi wasoreza wowe ndetse ubikora kuko iminota yaturangiranye ijambo ni ryanyu Cedric Ntwari
murakoze icyo navuga ku byo nibyo byo kugarura igifaransa ni gusubiramo ibyo madamu Chantal yavuze mu birebanye n'ukuntu ibintu bikorwa muri repubulika yacu mu buryo butumvikana nyine ukabona na programme bafite i Faransa bamaze imyaka irenze icumi baravanye ko bakacyongereza bakigishwa n'abantu batazi icyongereza noneho abantu bakindibi batazizi bwana Serge nababwira ibintu nabonye y'umuntu wanditse ari umuntu warangije kaminuza yaje kaminuza akaba yaranditse n'igitabo ariko umuntu wize muri kaminuza mw'icyo gihugu cyacu agiretse ibyo yanditse nkabona yanditse paragrafu yose ifite akadumu ibibazo biri mu gihugu cyacu ni ibibazo bikomeye cyane hari ikibazo cy'ukuntu ibintu bikorwa la metode ihari hari umuntu wo kumbwira ngo uburyo Afurika itegetswe abayobora nabi Afurika ufite babiyobora nabi babishaka ntabwo ariko yakora abaswa ngo bakora nka za masaha y'abaswisi ngo akora neza rwose reguma nk'uko byagombye kuba bimeze kuko byagombye kuba bimeze kuri bo bagomba kuvoma iby'igihugu bakabiberamo neza abaturage ntacyo bageraho ubungubu abanyarwanda ntabwo perezida w'u Faransa uyu munsi perezida w'u Faransa yageze i Kigali nta modoka nyinshi babuza abantu gutwara imodoka muri Kigali n'ibyo byose abantu benshi bagiye banyoheza amavideo ni ibintu bibabaje cyane ubungubu muri iki gihe cya covid nizeye ko ayo mafaranga bavuye guhabwa n'abafaransa ko barayafata bakayaha abaturage nizeye ko barashyiraho barafata amafaranga bakayashyira muri mitiweli ariko bo turabizi ko ntabwo barabikora kandi birababaje ariko icyo nababwira abavandimwe ni kwigihe ni iki tugomba gutekereza tukarwana igihugu cyacu mu buryo buri politike bamwe dushobora gukora diplomasi abandi dushobora kwigaragambya abandi tukandikira abategetsi b'abazungu n'abandi bose n'abatari abazungu n'abandi nabo duturanye nabo ariko ibi byari byo byose umuntu ashoboye ikintu cyose umuntu ashoboye agikore arwana igihugu murakoze
urakoze cyane Cedric ugize neza rwose kandi ushoje neza nojya kubisubiramo kandi nzahora mbivuga abanyapolitike bacu nibashyire imbaraga hamwe barebe muri diplomasi diplomasi burya ishobora kuba ifite na 80% y'impinduka hari abajya bavuga batakanyafata imbaraga ariko imbaraga zidafite diplomasi mwazibonye hehe ko burya diplomasi niyikora ifata ibyemezo niyifata mbarigo niyikora ceasefire iyo igihugu kivuze kiba kivuze kandi ubufaransa n'umuzi ko ruri mu bihugu bitanu bikomeye ku isi ijambo ryabo rifite influence mu kanama k'amahoro ku isi icyo ubufaransa byemeje ndakeka n'ibindi bihugu batabihakana kuko bakorera hamwe bose baratugabana rero mu nyungu zabo reka tujye kwa comrade Laura Semanza nawe soze kuri iyi ngingo comrade Laura wavuga kuri ushaka kuko bayivuzeho cyane irebana n'uburezi nakureka rwose wowe ukambwira icyo wumva wasorezaho nta kibazo mfite kumwihariko ariko twaganira byinshi aho wumva wasoreza cyane cyane no gusaba ko nawe wanakangurira abanyarwanda bari mu Faransa rwose gushyira imbaraga hamwe bakabona politiki n'uburyo igenda ihinduka bakava mu bintu bito bito hano hari umuntu wanyandikiraga by the way ni joke ariko reka mbisobanure arambwiye ati Kagame yabonetse ntabwo yapfuye mushyira imbaraga muri diplomasi ukabona ibintu nk'ibi ngibi kandi ugasanga ari abantu babilivinga ugasanga bati byararangiye ahubwo igihugu cyabuze ugifata kandi makuru ari hariya urabona ibintu barimo kudiringa na Kagame tuzi neza ko harimo ibintu byinshi tutadaraza ariko bisaba ubushishozi bisaba gukora cyane no gucengera kugira ngo tumenye iyi politiki yaganisha he ejo hazaza ha opozisiyo ijambo ni ryanyu comrade Laura nk'umuyobozi uhagarariye ihuriro nyarwanda iyi ni okazion nziza yo guhamagara abanyarwanda bo mu Bufaransa kumva yuko iyi mpinduka bayigiramo uruhare nabo babishatse
Serge murakoze ikintu natangiriraho bwana Cedric abivuzeho arangiza arimo kuvuga ku kintu cy'uko tugomba guhaguruka njye ariko ngatangira mbaza ngo ko ndi umunyarwanda Serge ukaba uri umunyarwanda Chantal ari umunyarwanda Jean Pierre ari umunyarwanda Cedric ari umunyarwanda nimba twebwe ubwacu tutemera cyacu tagomba kuba ingabo za muheto z'abanyamahanga ninde uzabikora eske ni abafaransa ni abanyamerika ni abongereza eske dukunda igihugu cyacu kuki tugomba kumva ni bya bindi navugaga responsabilite abanyarwanda tutumva kuki tutumva ko ubwenge Imana yaduhaye twabukoresha urese wafata wareba ukuntu igifaransa cyavuye iwacu mu minota ibiri kikaba kivuyeho ubwo iyi sisiteme murebe sisiteme ya biro pedagogie ukuntu iba ingana minisiteri de l'enseignement yose igahindura ibintu byose bigomba guhinduka mu minota ibiri hamaze icyongereza imyaka 20 ingahe baraje noneho baravuze ngo igifaransa kihagaze mutekereze igihe bigomba gufata kugira ngo iyo sisiteme yari iriho barebe ukuntu bayifatanye n'iyo ngiyo abarimu abantu bose bagombe kubasobanurira kubigisha kubajyana mu mahugurwa ibyo bifata igihe kinini gishoboka nkabyegeranye rero mvuga ko uwigize agatebo ayora igunye none se murajya ngo bigende ni nk'agapira ka pingipongo sinzi mbukabo akabakina batugejeje hasi twese abanyarwanda harimo na Kagame batugejeje ahantu hasi badukoresha icyo bashaka ejo bundi hazaza abahinde cyangwa abarusiya bazana ikirusiya hashira imyaka 10 bagikureho igifaransa kigaruke cyangwa se icyongereza kigaruke ariko ibyo byose birareba nde birareba twebwe njyewe w'umunyarwanda uzamvukaho abandi turi kumwe abanyarwanda bo ku isi yose nibo bareba ugenda witwa umunyarwanda gute ibyo bintu bishobora kuba mu gihugu cyawe witwa kuri we ntabwo bishoboka ubwo bugabo ubwo butwari ushobora kuvuga ngo ukora hano wiga hano uri umuhanga ibyo bintu mu bigereranya kuki muyishyira ku kihe kigereranyo cyuko uri umuhanga ikintu kikugira icyo ari cyo ikintu kikubeshejeho ugenda uvuga ko ari identité yawe utagiha agaciro ntabwo bishoboka ubwo rero na bigenderaho kuko mu bibwiye bwa na Serge nemera ko mu Faransa hari abantu hari nubwo ibyo barimo kuvuga ko ngo hari abantu ngo baba barakoze ibintu bibi byantera ikibazo ababivuga bo ntacyo bakoze abo rwose bya navuga ni ikibazo ariko nimba ukuri guhari ibyo Perezida Macron yavuze tugomba kureka ubucamanza abo bashinzwe ibintu by'amateka bakabijyamo yaharimo gusobanura ndabisubiramo avuga ko ibyo turimo kuvuga hano ntabwo ari iby'ukuri kuje hari abarimo kubeshya harimo kubivuga bafite izo responsabilite abo bantu bose rero tugomba kuzageraho twese bemera responsabilite zacu tukemera ko twakosheje abagiriwe nabi bagahabwa abagize nabi bagasaba imbabazi abagiriwe nabi nimba ari indishyi zigomba kubona zikaboneka ariko ntabwo byumvikana ko umuntu wagize nabi aza gushinja undi ngo yagize nabi ntabwo biba ubwo rero nkabanabwira abavandimwe tubana mu Faransa duhaguruke uburenganzira burashakwa buraharanirwa igihugu cyacu turi abanyarwanda uko byagenda kose waba umufaransa umunyamerika uri umunyarwanda bahaguruke twerekane ko u Rwanda atari akarima katera atari akarima kabamo amasuri kabamo ibintu byose bibi biba ariko ko natwe turi abantu nuko tubyerekana aho tuba dukora aho mu mashuri ariko rero ntibihagije kubera ko aho duturuka niho hatwerekana bakumva ko mu Rwanda ibyo bavuga ngo abantu barapfa buri munsi bitabaho bakumva ko uwugiye kuburanishwa mu Rwanda muri ibyo byose bavuga agira amategeko amubaza ibyo yakoze akagenda yamurege ibyo bintu rero nta muzungu zabikora Bwana Serge nta wundi waheye nta mushinwa pardon ni twebwe abanyarwanda nasaba rero abantu turi kumwe hano mu Faransa bazi badufashe kubera ko dushoboye ubwo bwenge tubushyire hamwe nta cyatunanira kuko ni iwacu tuhaheshe agaciro kavuyeho ubwo nkaba ndangirije aho Bwana Serge bashimira ikiganiro bateguye cyiza nk'uko musanzwe mubikora kandi ntanga urugero ko imyaka imaze ibaye icumi abirirwa habo duhura benshi bakambwira bati mura ibyo bintu kwashize umwaka imyaka ibiri turategereje tuzahinduka ryari umaze imyaka icumi uri kuri radiyo imbaraga ziracyari za zindi none se kuki utavuze uti indarambiro ni uko umutima wawe ufite icyo gitekerezo kuko ugomba kuba mu gihugu cyawe ukihesha agaciro nabo rero nibaze dukomeze nubwo imbaraga zishobora kuba nkeya ariko rero iminsi yose ntabwo ngo ari ku cyumweru bica bwitwa ejo noneho dukomeze turebe ukuntu twakwihesha agaciro murakoze kandi Imana igumize ibarinde ndashimira nabo twarimo turi kumwe bose n'abazumva iki kiganiro mbashyize mu maboko y'Imana ubwo naho utaha
urakoze cyane comrade Rase Manza ngushimire rwose umwanya watanze kuri mugoroba mutwihanganira ikiganiro cyatinze ariko byari ngombwa bitewe n'ingingo nini kandi tuzanagaruka mu kiganiro cy'ejo kuko ntabwo ibisobanuro byacu bihagije tuzumva n'abandi icyo babitekerezaho hari n'abandi bati mutumire abayobozi b'ihuriro baze batubwire ukwezi ngo kwa buki ukwezi kwa buki rero hagati ya Macron na Kagame tuzabikomeza mu kiganiro cyacu cy'ejo kigiye nikira none reka dusoreze kwa Comrade Chantal Inyange nawe dusoze ikiganiro twavuze byinshi twagerageje kuvuga ku by'ingenzi mu magambo ahinnye ariko bavuga iby'urugendo rwa Macron ntabwo yabirangiza kuko kwandika page y'amateka mashya nyuma y'imyaka 27 hari byinshi byangiritse mwagiye mu bikomozaho ingaruka zo guca abafaransa mu Rwanda tuzi neza n'imbaraga abafaransa bafite mu gihugu cy'u Rwanda ingaruka zo guca ururimi ingaruka zabo abakoreshaga urwo rurimi bacitse burundu icyo byagize mu ngaruka ku gihugu ariko rero ababikoze bari bafite indi gahunda bitewe n'uko bo biteje imbere bateje imbere ababo ubu nibo bafite byose twe natwe tugomba gukora rero kugira ngo duharanire yuko twibona mu gihugu kimwe n'abandi ariko nta mujinya nta n'uguhora ibi yo nkunda kuvuga nti ushaka impinduka ashaka impinduka y'abene gihugu bose twababwira tutuze amakosa yakozwe dore ibi mwakoze ariko twese style turi abanyarwanda twatahiriza umugozi umwe tugiye gukemura natwe dukora amakosa nk'ayo bakoze twaba dukoreye ikindi kibazo tuzasigira abana bacu n'abazabakomokaho ugasanga rero ibibazo by'abanyarwanda bibaye uruhererekane amateka y'abafaransa n'abanyarwanda ntawe tugomba kuyahungira ko nanjye mbandi ndi umunyarwanda ndi umuturage w'u Rwanda ntawe nabihungira uko bizagenda kose tuzabana nabyo byaba byiza kuri bamwe byaba bi ku bandi tugomba kubyemera ahubwo tukavuga tuti twipositiona dute kugira ngo tugendane nabyo tubashe kugera ku cyo twifuza bamwe bati makoloni yakwiye kujya mu Rwanda abandi bati ni insinzi yaje mu Rwanda abandi bati ni twabonye ibihagije nta na rimwe rero buri wese azabona ibihagije kuri we kugira ngo yumve yuko yageze ku cyo yifuza Komandi Chantal Nyange nagusaba yuko nawe usoza ngushimira umwanya mwatanze muri kino kiganiro nkuko bisanzwe bimenyereye ariko iyi coverage speciale kuko kigano cy'ubukene rero mu baturage cyabaye reka ngushimire rero kandi nawe ufata umwanya dusoze ikiganiro cy'uyu munsi
murakoze sakoze kongera kunsubiza ijambo muri iki kiganiro mbo nibyo koko mbo nuko abuki nyine nuko abuki hagati ya Macron na Kagame simbizi ariko niba navuga yuko ari ukwavuki hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa c'est encore un peu complexe reka bari kumbyita complexité zirimo ziragaragarira buri wese ariko reka tubitege amaso wenda ifuke yuko ibyahungabanye ko wenda koko bari mu nzira nziza yo kugira ngo bongere bakuze umubano mwiza ibihugu byongere bibane neza ariko umubano mwiza n'agatsiko kayoboye u Rwanda nabwo hari aho ngera nyine bikongera bikikubita muri za complexité narindi mwo ndi kuvuga ntabwo nshobora yukumva ko kano gatsiko ari ibintu nete kuba kongeye kagaruka ku Bufaransa gutyo harimo ikintu kinuka ino
duhumurira kuki kitaguhumurira uko kunukira
oya ntabwo oya nuko nta kizere na kimwe ngirira gatsiko nzana kagirira mu buzima bwanjye wala ikizere cyo cyaratakaye cyaba ikizere cyaba credibilité bari abantu nta credibilité nshobora kubagira niyo mpamvu rero nsanga niyo mpamvu kuri icyo kintu nakubwiraga kidahumura neza numva derrière harimo ibindi bintu agatsiko gashobora kuba kifuza ku Bufaransa bwa gakorera kugira ngo wenda biveho entre autres si j'ai une idée entre autres n'ibindi bintu wenda louche un peu derrière nkuko nahoze mbivuga nti nyuma y'inyegamo ariko wenda mbo soyez optimiste ko wenda ari ibintu bishobora kuzagirira umuturage nyungu ko umuturage wenda ashobora kuzabikuramo inyungu
wenda urwo runyimi ko kwenda rukongera rukagaruka wenda abana b'u Rwanda koko bakongera bakarwiga bakaruvuga nta pfunwe uvuga igifaransa ntazongera kuzajya yitwa ikiniki twizere yuko wenda muri izo nyungu se tuvuge yuko ayo amafaranga bemere hari ayo bemeye muri minisante hari ayo bemeye mu hantu henshi twemere se yuko koko nibyo twibonera nibyo twiboneye muri imyaka 2027 ishize twemere tuvuge yuko mbo aya mafaranga atanzwe azagenda akagera koko ku muturage ndizi icyo ni ikibazo nibazaho sinzi niba ari ubungubu bizakorwa ngo nta kizere bimpa kubona ibikorwa n'agatsiko muri iyi myaka 2027 ishize yuko ubungubu noneho aribwo kazagira gutya kakavuga kati ubwo noneho horasiyo zacu zongeye kuba neza mu Rwanda reka noneho natwe twikosore tugire gutya je ne pense pas nta kizere nta credibility mpaka ya gatiko niyo mpamvu rero mbo niyo mpamvu navugaga yuko hari n'ikintu kidahumura neza naho rero ubundi kubyerekeye nagira ngo ngire icyo nanjye nongeraho kuri twebwe abanyarwanda tugerageze gushyira hamwe tureke utuntu duciriritse dushobora kudutanya kandi bitari ngombwa kuko dufite objective dufite icyo turwana nacyo dufite umwanzi wacu ni kariya gatsiko turabibona hagejeje umunyarwanda kubera iki tugomba kwita ku tuntu dutoya initire tutagize n'icyo tutumariye ugasanga ari two dutayeho igihe kinini aho kugira ngo ahubwo turebe ibiduhuza ndetse turebe n'ukundi ibyo biduhuza twabyazamo umusaruro kugira ngo twinyagangure tubashe kwigogotora kariya gatsiko abanyarwanda rero njyewe wowe uriya twese hamwe tugerageze kwishyira hamwe utuntu duto dutoya tutagize icyo tumaze tutwirinde twe kudutesha igihe ahubwo tugerageze kwavansa mu murongo mwiza turwanya kariya gatsiko mbo reka rero ngushimire wowe bwana Serge watumiye muri iki kiganiro nshimire abakomerezi bose twari kumwe Laurent Cédric et Jean-Pierre abo twari turi kumwe muri iki kiganiro ndetse nongera nshimire n'abagikurikiye n'abazagikurikira mbo mbasezera mbabwira yuko tubakunda kuri Radio Itahuka
urakoze cyane comrade Chantal Nyange nawe nkuko unashimiye bagenzi bacu twongeye tubashimire abadukurikiye bose ubutumwa mwaduhaye twabubonye nta wabuvuga ngo aburangize ariko hari ubutumwa bugufi cyane bw'uyu mu comrade avuze ati maze kureba filime uko Sarkozy yakoreye Kadhafi Macron n'ibyo arimo inkuru nziza ni uko umutegetsi wese ugiye gupfukamira kaga atsindwa mu matora akurikira Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi yikozeho asaba imbabazi bwateye yatsindwa Sarkozy niko byagenze kandi bazira iyo mpamvu Macron rero niyitegure umva Macron niyitegure ashaka kuba ari manda ye hanyuma wa mugani ubwo tuzabera tubibonye munyemerere mwese twataramanye kuri mugoroba aho bwije mugire ijoro ryiza aho bukeye umunsi mwiza kuri bagenzi bacu muri North America ikiganiro murakibona mu kanya nanone nicyo cy'uyu munsi nta kindi kintu dukora kuri uyu munsi reka mbashimire turabakunda wa mugani kandi tuzirikane ko dufite urugamba rutegereje rukomeye ruri imbere twipozisione muri politike uburyo ihinduka dutekereze igihe kirekire dufate umwanya dutekereze kuri strategi diplomasi n'ibindi nta gihugu dufite kandi abandi baribona ko barimo barakora impinduka bamwe baramaze kubiragana he kandi ari n'abanyapolitike wa mugani baturabona bigana he umunyapolitike rero n'umara umwanya atekereza no kugira ngo nawe amenye uko yipozisiona cyangwa yabakwerekeza politike yabakora mwakoze cyane nongere mbashimire mbwire ko tubakunda kuri Radio Itahuka na hejo mu zindi gahunda mu gihe ni iki kizaba ejo muzaze muri benshi rero dukomeze tubane
Bonjour, messieurs les présidents, Loïc Signor pour CNews. ici. Une question pour vous, Monsieur le Président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous avez à cœur d'aborder, vous le dites, sans filtre les questions mémorielles, qu'il s'agisse de l'Algérie ou aujourd'hui de la responsabilité française au Rwanda, avec une doctrine que vous répétez, ni déni, ni repentance, mais reconnaissance. N'est-ce pas le risque, Monsieur le Président, de ne contenter personne? À ce propos, vous dites qu'un pardon ne s'exige pas, mais les associations de rescapés, elles le demandent. Comment espérer, Monsieur le Président, un pardon que la France ne demande pas formellement? Merci.
Merci pour votre question. Nous avons plusieurs passés et plusieurs mémoires, plurielles d'ailleurs, traumatisé. Le Rwanda en est une, la question de l'Algérie en est une autre. Je ne les compare pas, je ne les mets pas une seconde en parallèle, mais elles structurent des millions de vies, y compris dans notre pays, elles structurent aussi des relations avec d'autres pays. Et je crois que nous nous sommes, à travers les décennies, enfermés, en quelque sorte, dans une forme d'alternatives impossibles. Il y aurait d'un côté, d'une certaine manière, celles et ceux qui croient que la France est forte, et que quand la France est forte, elle n'a pas à demander d'excuses ou à reconnaître ses erreurs. Et il y aurait de l'autre côté, celles et ceux qui n'aiment pas la France, et qui viendraient l'affaiblir en demandant à tout bout de champ des excuses et se repentir. Je crois que la France est forte. J'aime notre pays. Terriblement. Son histoire, sa terre, son présent et son avenir. Et parce que je pense que nous sommes un pays fort et grand. Je crois qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas la capacité à voir en face sa propre vérité. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois à des historiens de travailler librement et de nous dire la part de vérité historique. Je dis bien la part, car l'histoire est un travail qui ne se termine jamais. Et d'autres historiens viendront, qui découvriront peut-être d'autres archives qui restent à ouvrir. Mais ce chemin-là est celui, je crois, qu'un grand pays doit faire. Regarder en face ce qu'il a fait dans sa complexité, savoir dire « je n'ai pas été complice de cela, je ne suis pas responsable de cela, ou je n'ai pas eu d'intentionnalité sur cela, mais j'ai une responsabilité que je nomme et que je qualifie. » Oui. Et je crois que cela grandit la France. Cela ne l'affaiblit pas. Procéder à un tel geste, une telle décision, c'est assumer les risques qui vont avec. Le président Kagame l'a d'ailleurs dit lui-même dans son propos. Mais c'est en même temps décider précisément de ne contenter personne. Parce qu'on ne choisit pas sa vérité. Et parce qu'on ne regarde pas notre pays en face, pour traiter telle ou telle clientèle ou contenter telle ou telle. On le fait d'abord pour nous-mêmes, parce que nous, nous devons la vérité. Parce que des enfants qui ont grandi, sont nés français, ont été adoptés français, qui ont vécu dans les non-dits ou le mensonge. Comment peuvent-ils construire leur identité et leur deuil si on ne dit pas cette part? Parce que celles et ceux qui étaient jeunes ou moins jeunes et qui ont vécu cette période-là ont entendu des choses sur le rôle de la France, ont vécu cela dans leur chair. Et donc nous nous devons à nous-mêmes en tant que Français de reconnaître les faits avec cette lumière blanche de la vérité telle que les historiens la délivrent. Et puis nous le devons aux Rwandais. Je l'ai dit tout à l'heure, nous le devons à celles et ceux qui sont morts, dans un silence assourdissant. Parce qu'ils croyaient alors que nous ne savions pas. Et nous savions. Nous tous, comité international. Et nous le devons enfin à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, aux survivants. Parce que c'est apporter une part de vérité à un travail de mémoire et de deuil qui est de continuer à vivre avec l'indicible. C'est cela ce que la France, je crois, doit faire. Et donc, ça n'est en effet pas contenté tel ou tel. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses, moi pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Je pense que cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner. Je l'espère.
Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagavo, je travaille pour Arabier. Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans votre discours, vous avez souligné, je cite, un génocide ne se compare pas. Un génocide à une généalogie, un génocide ne s'excuse pas. Qu'avez-vous à dire à ceux qui politisent l'appellation du génocide perpétré contre les Tutsis et ceux qui sèment donc la thèse du double génocide? Merci.
Merci pour votre question. Je veux être très clair. Je pense que ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide. Celui que nous évoquons et que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a qu'un génocide.